Tak, hezký večer, dámy a pánové. Tak, já vás zdravím a vítám. Mrkneme se na debatní speciál, už třetí pokračování s inženýrem Jaroslavem Tichým, s Ivo Getzem a v průběhu pořadu se s námi spojí i pan podplukovník ve výslužbě, inženýr Ivan Kratochvíl, takže hned jdeme na to, spojití se teď s panem Tichým.
Večer vám i posluchačům.
Dobrý večer.
Panu kolegovi, pokud tam nějaký už mi je připojen.
Ještě ne, teď ho jdu vytočit nebo spíše připojit. Vytáčet nikoho nebudeme, budeme jenom připojovat. Spojíme se teď tedy s Ivo Getzem a počkáme pak, až se nám přihlásí podplukovník, který ve výslužbě a inženýr Ivan Kratochvíl. Ivo Getz už je také nachystaný, já ho zdravím a vítám.
Večer.
Hezký večer. Tak.
Dobrý večer.
Jaký to dneska máme podtitul? Nebezpečný vývoj v mezinárodních vztazích, hrozící válečným konfliktem a nejnovější aktualizace. Takže dámy a pánové, svobodný vysílač Pramen SV24. Bude telefon k dispozici normálně 720 739 492. Teď jsem ho připojil, proto mě to na chvilku vyplo. A samozřejmě, když tak opakovat stihnu ještě koukat na e-maily, tak ty budou, ale moment, na jiném e-mailu, který je Studio Kadaň, myslím, že .sv24@gmail.com, anebo pište na ten první, protože asi ten druhý teď opravdu z hlavy nepamatuji a už jsem ho dlouho nepoužíval. Nuž, koukneme se, pánové, tedy na to, co se tady děje. Vím, že, ale teď je to čistě jenom zlovy, že zkrátka pan Šojgu měl nějaké prohlášení v posledních dnech a možná dvou týdnech, což je samozřejmě vrchní velitel, tedy nebo představitel velení armády Ruské federace. Také měl zajímavé povídání, ale také, já jsem to neslyšel, za to se omlouvám, Sergej Lavrov, což je samozřejmě minister zahraničních věcí Ruské federace, protože okolo toho se nám to bude točit, že ano, počítám, protože samozřejmě největším strašákem a bubákem pro USA, NATO a potažmu samozřejmě i Evropu je samozřejmě Ruská federace a pak ta osa zla, kterou známe tady z mainstreamu, že ano, ještě Čínská lidová republika a když tak Severní Korea, Írán a dostávám tady hlášku, že pan Kratochvíl by měl být už někde, tak já ho jdu najít a přidám když tak slovo panu Tichému, jestli to chce nějak uvést, ať se koukneme do tématu.
Jenom krátce, asi dvěma větami, posluchači asi vědí, že prostě tou válkou se v uvozovkách takzvaně straší už delší dobu a mnozí to neberou vážně, mávnu nad tím rukou, ale ta situace se skutečně neustále vyhracuje a je opravdu vážná a proto jsem si pro ten dnešek dovolil tedy přizvat odborníky teda v příslušné problematice a aby nám teda k tomu řekli více a tím pádem bych teďka přidal tím slovo panu Getzovi a pak se ještě přidám, no pan Kratochvíl bude ne už.
Dobře, dobře. Pan Kratochvíl byl jakože online, ale zatím možná jenom startuje počítač, takže vydržíme. Tak, Ivo Getz, na co se koukneme na začátek?
Tak, už tady máme i Ivana, koukám. No, na začátek si uděláme takovej výlet do historie trošku. Řekněme si, že snahy o dobytí Ruska už jsou letité. První je, asi začal takový nejvýznamnější Napoleon kolem roku 1800. Druhý pokračoval ve stejných šlépějích Hitler ve druhé světové válce. No a protože to globální řízení světa nemá v podstatě nějak sofistikovaný jiný a nový plány, oni tak nějak furt dokola opakují to, co už se jim osvědčilo i neosvědčilo. Takže taková ta doktrína Drang nach Osten už je zase aktuálně na stole. Když se vrátíme do té bližší minulosti, tak vlastně první pokus rozpoutat válku s Ruskou federací, který byl tak nějak většinou planety přehlídnutý, tak byl rok 2014. A sice to bylo sestřelení letu MH17 nad Ukrajinou, který samozřejmě neměl sloužit jenom k jaksi rozpoutání konfliktu Donbas versus Ukrajina, ale cílem bylo rozpoutání války NATO versus Ruská federace. Je to úplně stejná situace, která právě byla použitá třeba v konfliktu za druhé světové války s hitlerovci, a sice takzvaná klamná operace v polském vysílači Gliwice, kdy dotáhli mrtvoly vězňů z koncentračních táborů, převlíkli je do polských uniform a vlastně dělali, že napadli Poláci Velkoněmeckou říši. Další pokus v podstatě následoval, ale ještě se vrátím k tomu pokusu v roce 2014, kterýho se vyvinul vlastně konflikt Donbas versus Ukrajina, protože ta provokace s MH17 se nepovedla. A uvedl bych tady informaci, kterou nám předali kolegové z opolčení už před pár lety. A sice na otázku, proč oni svými tanky, které vlastně měli k dispozici a v poděl Bacevským kotli, kdy vlastně drtivě vítězili, nezahnali Ukropy až do Kyjeva, tak nám bylo sděleno, že to neudělali jenom prostě z toho důvodu, protože pár kilometrů za hranicema Donbasu narazili na pravidelné jednotky NATO a byly to tankové obrněné jednotky, které řídili Černoši. Takže asi budete vědět, z kterých země automaticky byly. Buď to byly nějaký Arabové, nebo to byly Američani. Takže toliko k roku 2014. Pak nám v tichosti prošel rok 2018. Připravovalo se velké cvičení na severu. Atlantic Junction, nebo tak nějak se to jmenovalo. Mělo to být arktické cvičení, kde dojde k velké koncentraci jednotek NATO. No a v podstatě, když jsme analyzovali tuhle situaci, tak to byla první příprava útoku na Bělorusko. Samozřejmě Putin zase jako obvykle zareagoval velice promptně a ve chvíli, kdy ruská strana zjistila, co se tady chystá, tak řekla, že jednak poskytne Bělorusku podle smlouvy krytí letectvem, no ale hlavně, že bude považovat jakýkoliv útok na Bělorusko jako útok na Ruskou federaci. Takže v řadách NATO vznikl zmatek a zděšení. Bylo to vidět i na průběhu toho cvičení, kdy vlastně došlo k totálním zmatkům, protože nikdo nevěděl, co má dělat. Notičky byly napsané na něco úplně jiného. No a vyvrcholilo to v podstatě i potopením nejmodernější norské fregaty v nějakým pobřežním fjordu, kde nezvládli nějaký manévr. Takže to byl druhý pokus o rozpoutání války s Ruskem v nedávné době. V loňském roce opět začaly tlaky, a sice začaly tlaky na vnitřní rozvrat Běloruska. Běloruská pátá kolona, stejně jako páté kolony ve všech takzvaně spřátelných zemích NATO, to znamená i včetně České republiky, tak jsou neustále velice aktivní a snaží se o rozvrat těch zemí zevnitř nebo minimálně o rozvrat opozice, skutečně mimo parlamentní opozice, která je vlastenecky orientovaná. No a zase to bylo kryté cvičením, došlo tady k přiznání Britů, nebo respektive novináři vytahli na Brity, že financují vlastně programy takzvané ideologické diverze a podvratnou činnost. U nás v České republice se přiznali přímo činovníci ministerstva zahraničí, že takovouto činnost dlouhodobě financují, že na to jsou speciální fondy, že na to jdou obrovské finanční částky. No a v průběhu té běloruské krize vlastně došlo k tomu, že se provalil i podobný vlastně propagandistický proud řízený Poláky, kde školí vlastně běloruskou opozici, jak mají vést ten Majdán, jak mají vést ten rozvrat. A otázka zní, proč se v tomhle konfliktu tolik angažuje Polsko. Má to jednoduché důvody, samozřejmě kromě velmocenských ambicí Poláků, je ta ambice až, jak se říká, prachy na prvním místě. Moc se o tom nehovoří, ale Polsko je na tom ekonomicky a hospodářsky velice špatně. Běloruské firmy jsou v situaci v podstatě jako Československo před rokem 89. Jsou to firmy, které prosperují, nemají problémy s nezaměstnaností a oni si slibují, že privatizací těchto firm by prostě zamázli v podstatě svůj polský státní dluh. Takže to je důvod, proč se Poláci angažují v tomhletom. Samozřejmě Američani hrajou na protiruskou notu, která je v Polsku velice, velice dobře zakořeněná. Na tohle téma doporučuji posluchačům velice pěknou analýzu profesora Panarina, který hovoří o etnickém složení polského obyvatelstva. Je to dobrý si to poslechnout, protože pak vám v podstatě dotečou i takové souvislosti, proč tady vlastně hovoříme o tom, že by nebylo vůbec špatnou zárukou bezpečnosti v Evropě založit cosi, co se nazývá Slovanská konfederace. Vyplývá to vlastně z toho etnického principu, kdy v okolí Krakova ve Slezsku Lužický Srbové, Česká republika, Slovensko i část Maďarska jsou vlastně slovanský kmeny. A byla by možnost tady na této bázi to integrovat. Takže podvratná činnost v Bělorusku se nepodařila. Diverzní skupiny z Pobaltí a z Polska byly zajištěny nebo postřílený. Rusko poslalo na pomoc do Běloruska svoje pozemní jednotky a letectvo. No a v rámci té krize Baťka Lukašenko dovolil Rusům postavit na svém území další dvě letecký předsunutý základny. Takže to je asi tak shrnutí té minulosti. Když se podíváme do současnosti, od vlastně posledního pořadu před měsícem, kdy jsme hovořili na tyhle témata, tak se dá říct, že ta situace se bohužel jenom a jenom horší. Když to shrneme, na Ruskou federaci a Bělorusko je potřeba mít volný směr přes Polsko. V podstatě jedinou zónou, kde dokáže projít obrněná technika z Evropy do Běloruska a Ruska, tak je takový úzký koridor mezi Kaliningradem a Běloruskem. Tenhle koridor samozřejmě v případě existence Kaliningradu a Běloruska není možný projít, protože obě ty země jsou schopný ho naprosto dokonale palebně pokrýt. Mají tam velice silnou protivzdušnou obranu, dokonce takovou, že i sami Američani, když analyzovali, jestli mají dostatek strategických bombardérů na zničení Kaliningradu, dospěli k závěru, že nemají, že by jich museli mít asi 300 kusů a to prostě nemají, fyzicky nemají. Takže to je jedna věc. Když se podíváte na to, kde v současné době v Evropě jsou takzvané covidové lockdowny neboli uzávěry a zákazy nočního vycházení, je to zajímavé, že se to velice dobře kryje s postupovými trasami právě proti Ruské federaci a zároveň se to kryje i s logistickými trasami a logistickými body. Takže když si to zopakujeme, aktuální uzavření je Francie, Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Po Baltii ani zavírat nemusíte, tam je tak málo lidí, že není šance, že by ucpali komunikace a ty armády se tam nemohly pohybovat. Máme tady informace o tom, že dochází k soustavným přesunům techniky přes Slovensko. V podstatě jsou to transfery z jihu z Maďarska, Slovensko, Prešov a tady ty směry nahoru na Polsko, vlastně do toho koridoru, o kterém jsem hovořil mezi Kaliningradem a Běloruskem. To jsou informace od občanů z internetu. Přímo z oficiálních zdrojů jsou informace, že do západních přístavů ve Francii, Holandsku přijíždí obrovské množství vojáků, kontingenty o počtech 30 000 mužů, bojové vrtulníky, těžká bojová vozidla, jsou vidět přesuny vlaků, ešalonů ze západu na východ. Stejné pohyby vidíte na obloze, kdo sleduje a fanda do letectví, tak sledují ty různý flight radary a tyhle aplikace. A vidíte tam naprosto enormní pohyb těch nejtěžších transportních letadel, jaký armády na světě mají k dispozici. Jedná se zejména o letadla Britů, Američanů, přidávají se Italové, Poláci. Ty logistické směry jsou Británie, Gibraltar, Británie, Kypr, Británie, Spojené arabské emiráty, Británie, Amerika, Británie, Grónsko, Amerika, Spojené státy, Guam, Spojené státy a další základny. je vidět, že tady dochází vyloženě přípravy a logistiky pro budoucí možnou válku a válku na několika směrech. Nás samozřejmě bude nejvíce zajímat ten směr v Evropě. Takže teď bych předal slovo.
No vydržte mi, máme tady telefon, já to zkusím, jestli se nám to s Pavlem podařilo všechno proklíčovat, rozklíčovat a pustíme do vysílání. Teď, halo, halo, svobodný vysílač, dobrý večer. Hovor byl ukončen. No, tak to bylo divný, to bylo rychlý, tak já to teď vypínám. Ivan Kratochvíl, tak mu dáme teď slovo. Hezký večer.
Dobrý večer všem. Slyšíte mě dobře, jo?
Já bych řekl, že ano.
Jo. Fajn. No, vzhledem k tomu, že to není první pořad, tak v podstatě už meleme pořád jedno a to samé, akorát se nám zvyšují otáčky a v podstatě snižují se pravděpodobnosti toho, že by zůstal svět aspoň trošku normální. Ivo se věnoval jako hlavně tomu, co se připravuje v Evropě. Ono tím, jak je to rozjeté, tak to není jenom Evropa, protože samozřejmě k tomu, aby bylo možné začít dělat bordel na Ukrajině a v Pobaltí, je potřeba eliminovat Krym. Že Krym je v podstatě obrovská nepotopitelná letadlová loď, která je dneska velmi dobře připravená a vyzbrojená jako důležitý opěrný bod. Takže to je nejen Kaliningrad a Bělorusko, ale k ním z boku, ze spoda, z jihu ještě Krym. Tam odsaď v podstatě by bylo možno pokryt ten prostor, ten zásadní prostor, této úzké hrdlo na polsko-ukrajinské a to tam je Litva, litevské pomezí, přes které všechny v podstatě všechna vojska, která půjdou z Evropy směrem na východ, tak tudy musí projít. Aby se mohl nějakým způsobem eliminovat Krym, jsou vytvořeny podmínky v Rumunsku a v Bulharsku, proto jsou i tyhle ty dvě oblasti zavřené, jsou narvaný samozřejmě spoustu vojáků a techniky, a protože už je tam opravdu velmi moc, tak došlo k tomu, nevím, jestli jsme to říkali minule, že dokonce zapůjčují Spojené státy do Rumunska raketomety, které by měly mít dostřel na Krym. Jednoznačně, protože to je technika, která je vyspělá, cvičit na to obsluhy není otázka jednoho měsíce, tak pokud dojde k tomu, jak my předpokládáme, že duben, květen by k tomu dojít mohlo, je tam velmi vysoká pravděpodobnost, tak tam pravděpodobně u těch rumunských raketometů budou americké obsluhy. Z druhé strany, z východní strany ke Krymu se dá přes Černé moře velmi blízko, se tam dá šáhnout z Gruzie. To znamená, Gruzie hraje další významnou roli na likvidaci nebo eliminaci vojsk, které jsou rozmístěné na Krymu, protože Gruzie od zbytku Ruska je oddělena pouze jedním pásem hor. Tam už si to nacvičil Saakašvili 10, 15 let.
2,6 nebo 8.
Takže tam už to mají nacvičený. Tenkrát se přes Osety nedostali, nicméně pokud něco má začít v Evropě, tak minimálně o toto území začne válčit Gruzie. Už jenom z toho důvodu, aby zde vázela vojska jižního vojenského okruhu Ruské federace, které by mohly působit na případě nutnosti na pomoc Doněcké a Luganské republice a na pomoc vojskům na Krymu. Když půjdeme malinko dál na východ, máme tam Azerbajdžán. Azerbajdžán je teď v pozici, kdy se cítí být jako vítěz po té anabázi s Arménií. To, že Arménie ještě existuje, za to můžou děkovat a líbat nohy Ruské federaci, protože kdyby tam nepřišli v ten poslední zlomový moment ruští mírotvorci, tak azerbejdžanská armáda stála už v Jerevanu, protože jim se ta obrana naprosto zhroutila. Existence Arménie jakožto státu v podstatě dneska je garantována pouze dvěma ruskými armádními sbory, a to armádním sborem, který je na arménsko-turecké hranici a je tam už v podstatě od druhé světové války. A teď brigádou mírotvornou, která je rozmístěna v Náhorním Karabachu. Samozřejmě zase jsou to síly ruské armády, které by možná Rusko potřebovala někde jinde. Když půjdeme dál, tak jsou tam středoasijské republiky, do kterých momentálně, jestli se nemýlím, jsou cpany kontingenty, zatím jenom techniky, bez vojáků ze strany NATO, a vedou se usilovná politická jednání, kdy se jim říká, že jsou turkický národy a že oni jako turkický národy s Ruskou federací nemají nic společného. Prostě začíná tam vymývání hlavy tak, jak byly vymývány hlavy na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že už na to Biden a jeho lidi nemají moc času, tak nepředpokládám, že toto vymývání mozku bude nějak příliš účinné. Protože už jsou tady příklady, jak to dopadlo na Ukrajině, jsou tady příklady, jak dopadla Gruzie. Nicméně ten tlak na Rusko jako takový tady vyvíjen je. Tomu teda, co se týká té situace, v jaké se nacházíme teď. Jaké jsou prognózy? Ivošu, začneš?
Já jenom doplním ještě to, že vlastně, jak jsem říkal, že ty plány nebývají nový, že se pořád tak nějak oprašují a realizují ty starý plány, takže určitě se oprášil velmi známý plán Barbarossa, akorát bude mít teďka verze 2.0. No a to je hodně známý plán, ale ten míň známý plán, který byl počítaný i za ty druhé světové války, tak je takzvaný plán operace Anaconda. Tahle ta operace spočívá v tom, že má dojít k postupnému obkličování tenkrát Sovětského svazu, dneska Ruské federace, a hlavně k tomu, aby Rusko bylo nucené bojovat na mnoha směrech. To znamená na západě, na jihu i třeba na východě. Takže z toho, co zatím vidíme a kde dochází k těm koncentracím nejvyšších koncentracím vojsk, tak se dá říct, že do konfliktu budou určitě zapojeny Ukrajina, Moldavsko, Gruzie a pravděpodobně Azerbajdžán. A teď je otázkou, proč. Má to jednoduchý důvod. Pokud by se rovnou do konfliktu zapojila jakákoliv země NATO, bylo by vymalováno. Takže scénář, který očekáváme, tak bude takový, že Ukrajina zahájí konflikt s Donbasem a budou vyčkávat, jak se k tomu postaví Rusko, protože samozřejmě cílem celého tohoto snažení je diskreditovat Minské dohody, které Rusku dávají obrovskou mezinárodní prestiž a sílu. Následně může být zatáhnuto z Ukrajiny do Běloruska a zároveň už se může připojit Polsko vůči Bělorusku. V tom případě by došlo i k tomu, že začnou pomáhat opolčencům kozáci z Podněstří, proto se zapojí Moldávie, aby vázala ty jejich síly. Stejně tak hrozí, že se zapojí kozáci z Donu, takže proto Gruzie, která bude vázat tyhle síly. No a teď je otázka, co se bude dít ještě na Blízkém východě, kde se určitě připravuje budoucí válka proti Iránu, který by mohl do konfliktu zasáhnout, takže budou vázat síly Iránu. No a samozřejmě po nějakých prošlých politických jednáních, které proběhly v nedávných dnech, kdy Čína a Rusko deklarovali vzájemnou pomoc bok po boku, kdy byl na návštěvě před pár dny v Číně ministr Lavrov, tak ještě k tomu vlastně připomenu jeden důležitý článek, a to sice takzvaný převrat v Myanmaru. Kdo si vzpomene vedení bojů za druhé světové války, tak určitě bude vědět, že Myanmar byla Barma a že Barma nešla ani Britům, ani Japoncům, ani Indům, protože je to tak obtížný hornatý terén porostlý džunglí, který je naprosto nepřístupný. No a samozřejmě Barma má ještě jednu důležitou funkci, a sice Barmou, po většině území Barmy, protéká řeka Mekong. To je asi důvod k tomu, proč v minulém týdnu byl na návštěvě, a teď vám neřeknu přesně tu funkci, jestli to byl to nějaký armádní činitel z Ruské federace, tak byl na návštěvě ve Vietnamu. Jednalo se o strategickém partnerství, to znamená, že...
To byl Patrošov.
Jo, děkuju. A jednoznačně domlouvali obranou alianci Rusko, Barma, Vietnam, Čína. Proč tyhle dva státy? Stačí z té takzvané francouzské Indočíny. No, mezi Barmou a Vietnamem je krátký koridor asi 70-80 kilometrů, který patří tuším Laosu, ale v podstatě jinak tyhle dvě země kompletně pokrývají ten Mekong. Takže tím pádem je tam úplně totálně zajištěná přístupová cesta do tohohle regionu. Barma je schopná udržet Indii, indickou armádu, která už se v současné době na hranicích v Nepálu a všude kočkuje s Číňanama a občas se kočkují i těžkýma houfnicema. No a samozřejmě Američani diplomaticky a vše možně pracují na tom, aby Indové se na straně koalice postavili na stranu Američanů a vázali čínský síly. Dneska jsem zrovna četl informaci, že Rusové otevřou na vastočném východě základnu pro Poseidony. Kdo neví, Poseidon jsou robotická torpéda s těžkými jadernými hlavicemi v rážích několika megatun. To znamená, jsou to termonukleární zbraně. Jsou schopní ležet na dně oceánu a čekat na povel, až je prostě přivedou do služby. To znamená, že v současné době Amerika už nemá šanci ani z východu, ani ze západu. Tyhle ty Poseidony byly zatím jenom deklarativně umístěný na východním pobřeží Spojených států. Takže už nebude ušetřený ani západ. Tady v té oblasti jsou ještě dva státy, které se rádi míchají do těch všech politických kolotočů. A sice jeden stát je Japonsko. Japonsko v současné době poskytuje svoje území pro strategické bombardéry Ameriky. Byly tam přemístěny některé letouny B-1 a na Guam byly přesunuté další počty bombardérů B-52. Dokonce dochází k tomu, že stroje, které byly určeny vlastně už k likvidaci a rozebrání, už byly zakonzervované, tak se znova odkonzervovávají a přivádějí do aktivní služby. No a ta druhá země, která je zajímavá, tak je samozřejmě Severní Korea. Určitě jste zaznamenali, že Bidenova administrativa se snaží neustále telefonovat do Severní Koreje, no a jsou strašně překvapený, že ten telefon jim tam nikdo nezvedá. No, je to asi způsobený tím, že je to od té doby, co v Bílém domě nesedí Kimovo kamarád Donald Trump. Samozřejmě Korea taky nespí a vyhlašuje v prohlášení z minulého týdne, že v nejbližších 2 týdnech bude otestována nová zbraň, a neřekli jaká. Takže můžeme se jenom domýšlet, co měli na mysli a co z nich vyleze. Samozřejmě, jestliže to testují v téhle době, je jasné, že chtějí udělat nějakou mezinárodně politickou událost, která povede k určitému směrování těch procesů. Korea taky severní protestovala proti připravovanému takzvanému cvičení Jižní Korea a Spojených států. Víme sami, že za prezidenta Trumpa tyhle ty cvičení byly dokonce zrušený, odvolaný v rámci vylepšení dobrých vztahů. Samozřejmě administrativa Bideta to podporuje a provokuje dál. Takže my se domníváme, že ten scénář bude takový, že Ukrajina zapálí Donbas, uvidí se, jak to půjde, Gruzie půjde na Osety. Azerbajdžánci se pravděpodobně připojí znova na Karabach. A Podněstří bude hlídat Moldávie. No a samozřejmě NATO, který koncentruje vojska v Černém moři, ve Středozemním moři, v Norsku, v Turecku, v Iránu, v Iráku, v Afganistánu, proto se třeba teď znova mluví o tom, že se nestáhnou z Afganistánu, v Tichém oceánu, v Jihočínském moři, všude tady je obrovská prezence zbraňových systémů, úderných svazů. Jenom v Perském zálivu jsou v současné době dva úderné svazy letadlových lodí a ve Středozemí u Kréty je další úderný svaz. Z ruské strany je ve Středozemním moři asi 35 lodí. Trošku jim tam zamotala hlavu ruská ponorka, pravděpodobně používající nějakou novou technologii, protože NATOvci jsou úplně vyřízení z toho, že už 14 dní v podstatě pod vodou nejsou schopni najít. Jo, v Středozemním moři je to docela zajímavé, protože to není úplně vhodné pro ponorkový boj. Němci i Italové a vlastně i Britové za druhé světové války se tomu, pokud mohli, vyhybali. Ivane, ty jsi hovořil o tom, že vlastně Azerbajdžán drží ozbrojený sbory a brigády Ruské federace. Já bych rád připomenul, že v Kaspickém moři Azerbajdžán a přilehlý region hlavně drží lehké korvety Ruské federace, který mají na palubě kalibry. Do Norska byly přisunutý bombardéry B1. Včera převčírem probíhaly lety bombardérů B2 ze Spojených států přes Grónsko k Norsku. Jsou tam rozmisťovaný na Azorský ostrovy, dotankovávaný za letu a vlastně lítají k tomu severu. Okolo Norska a neustále k ruské hranici létají špionážní letadla a vaxy. To samé se děje v okolí Krymu. V bazénu Černého moře je v současné době asi největší flotila lodí NATO, jaká se tam kdy vyskytovala.
Moment, samozřejmě, jestli do toho mohu vstoupit, ano? Ivo, máme telefon, tak držte, vezmeme hosta do vysílání, hezký večer.
Dobrý večer. Můžu mluvit?
Ano, můžete.
Hodně. Hele, já mám jenom takový dotaz. Jako v výsledku v případě jaderného konfliktu, to je asi docela jasný, že prostě Evropa zmizí, jo, a tak dále. To, já tomu všemu rozumím. Ale hledajte, jenom takový princip. Říká se, že pro vedení, úspěšný vedení útoční války je potřeba 4 až 5-násobná převaha pěchoty. Jo? A já se jenom tak přemýšlím o tom, kde se ty lidi vezmou. To, protože pěchota je voják, který aspoň je schopný tu zbraň držet a vystřelit z ní. Nějaký hordy blbců, který nejsou vůbec k ničemu, protože nejsou k ničemu dobrý na válce. To je všechno. Děkuju zatím.
Dobře, děkujeme.
Já na to odpovím jenom rychle. Dneska veškeré armády fungují na žoldáckém principu. Pokud se nepletu, tak do Evropy přišlo 2 miliony militantů z Blízkého východu. Vy víte, kde jsou?
No, posluchač už... Samozřejmě, posluchač už tě dej zavěsil. Ano, to je správná otázka. Kde se pohybují? Nejenom ti, kteří k nám byli připrchnutí, ale ti, kteří opravdu páchli zvěrstva ve jménu toho, ve jménu tamtoho, kteří nebyli začištěni ani na území Sýrie, ani všude, kde byl Irák, že ano, a Islámský stát a kde si cosi. Víme, že teď jsou pomalu nějaké buňky začišťovány i díky FSB na území Ruské federace a přidružených států. No, otázka je, kde samozřejmě jsou, no, a na co čekají, nebo jestli čekají na správný povel.
Já jenom zase se vrátím kousek do historie. Víme, že nám tady jezdili spanilé jízdy, konvoje Američanů. A taky víme a máme potvrzeno, že sem vozili spoustu zbraní a materiálu. Vždycky jela hlavní kolona, ta vedlejší kolona si někam tak jako odjela, tamhle to složili. Myslíte, že to byly zbraně pro naše lidi?
Tak.
To jsou informace, které lidi nemají, takže jako teď asi bude chvíle malého zděšení, nicméně vojenské sklady, které patří České republice a které se za vrčení televizních kamer různým způsobem likvidovaly, tak vemte si, jak bouchnul ten sklad, myslím, že to bylo ve Vrběticích.
Ano.
Tak když se pak začaly dělat analýzy, kolik tam bylo čeho, jakého materiálu, tak se pár desítek tun materiálu nedohledalo. Odepsalo se to na to, že to skončilo pod výbuchem, ale pokud by to všechno, co tam chybilo, mělo vybouchnout, tak ta jáma by tam byla výrazně větší. V podstatě tato spolupráce s těmito, řekněme, no, řekněme to na plné ústa, s těmito uskupeními teroristickými z hlediska lidí, kteří jsou dneska u moci v našem státě, de jure neexistuje, de facto je prokázána. Je to jenom tím, že prostě není vůle tohleto řešit, takže tyto lidi, kromě Německa, budou i u nás dozbrojováni, bude jim poskytnuta péče, aby se jim dobře válčilo na východní frontě. Uvědomte si, že jsou to v podstatě jediní vojáci NATO, kteří mají válečné zkušenosti, dlouhodobé válečné zkušenosti. Ty vojáci, kteří byli propuštěni z Debalcevského kotle, včetně našich, těch zase nebylo tolik, aby to bylo nějaký významný počet. Nicméně tenkrát ze strany Ruské federace to bylo obrovské gesto, protože nevím, jak by se na to dívalo ČT a její podporovatele, když by tam sbírali naše kluky, kteří oficiálně tam vůbec nebyli. To, že tam byli, je prokázáno materiálně. Prostě když utíkali, když je propouštěli, tak šli s volnýma rukama, takže tam zůstali sice ne papíry, pokud tam nějaké papíry zůstaly, tak ty jsou dneska utajovány, ale zůstala tam spousta věcí, které se vyrábí v České republice, včetně cigaret.
A pozorom cigaret s kolkama.
Co?
Cigaret s kolkama, takže to byly nový.
Ano, cigaret s českýma kolkama a uvědomte si, že cena cigaret na Ukrajině je asi čtvrtinová oproti ceně u nás, takže nemá cenu od nás dovážet české cigarety na Ukrajinu, notabene do válečné zóny. Můžeme jít dál, Ivo?
Já přemýšlím, kde jsem skončil.
No já právě taky.
Takže tohle byla otázka na tu trojnásobnou převahu. Ano, doporučuje se trojnásobná převaha v pěchotě, ale pak je otázka, jaký styl války vedete. Jestli vedete válku, kterou chcete dělat obsazovat, anebo jestli chcete dělat válku spálený země. Jo, protože dneska ty techniky a technologie jsou takový, že dokážete prorazit cestu té pěchotě těma regionama i bez toho, že by tam ta noha toho vojáka se vůbec stoupila.
Použití technologické převahy bylo v podstatě krásně vidět i za války v zálivu, i když ta válka už je dneska fousatá, nicméně když se vezmete z války zálivu početní ztráty na životech, které byly na irácké straně a které byly na straně koalice, tak je to naprosto nesouměřitelný. Prostě nejdřív se vyply všechny radiolokátory, potom se ze vzduchu rozmlátilo PVO a velitelská stanoviště, pak se ze vzduchu a dalšími prostředky rozmlátilo to, o čem se vědělo, obrovský vzdušný průzkum, který se v podstatě online aktualizoval a vždycky se k dané vyhodnocené technice poslala technika, která měla větší dostřel, než ta technika, která tam byla zakopaná. Takže se to všechno ničilo ze vzdálenosti, kdy oni nemohli působit a byli tam v podstatě jako terče na střelnici. Tímhletím způsobem, když máte takovouhle obrovskou technologickou převahu, v podstatě můžete převálcovat kohokoliv. Zdůrazním ještě jednou tu technologickou převahu, protože tuhle tu převahu, přestože si pravděpodobně podle toho, jaké jsou dneska signály ze strany NATO, tak NATO si myslí, že tu převahu má. Nicméně ruská strana velice jednoznačně deklaruje, že NATO tuto převahu nemá. V čem má NATO převahu, jsou počty. 140 milionů Rusů a proti ním stojí 380 milionů Evropanů a nepočítáme do toho ještě Američany. Takže pokud by se bralo tohle, tak Rusové nemají šanci. Rusové nemohou vést dlouhou válku. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že Spojené státy jsou v takovém ekonomickém stavu, že ani oni nejsou schopné vést dlouhodobou válku. Oni potřebují krátkou vítěznou válku, která by zahojila jejich ekonomicky, jak to říct slušně,
Rusy.
Tak, takže se vracíme zpátky, že ta válka musí být překvapivá, to nebude, protože to na to, jak už se to dlouho připravuje, tak jediné překvapení, které tady může být, je krátkodobé, že se neví okamžik zahájení útoku. V této souvislosti bych rád připomněl větu, kterou pronesl Vladimír Putin předtím, než ruská vojska vstoupila do Sýrie, kde prohlásil, že jestli je rvačka nevyhnutelná, tak v tom případě musíme tu první ránu dát my. Je to volný překlad. To znamená, v okamžiku, kdy oni jim bude jednoznačně jasný, že prostě už není šance na jiné řešení, tak se může stát, že prostě soustředěné hromady železa, které jsou v Pobaltí, že prostě z nich udělají šrot. Pokud vyhodnotí tu situaci, že jiné řešení není. To je třeba si taky uvědomit. V Pobaltí máme náš kontingent, oficiálně, možná některé ty speciální jednotky budou i na ukrajinských válčištích, to znamená u Doněcka, u Luganska, aby se chlapci pocvičili. Takže když jdeme k tomu scénáři, tak jak je naplánován, tak v okamžiku, kdy v podstatě se dostanou prvosledové ukrajinské jednotky přes obranou čáru Luganska a Doněcka, jižní nebo na jihu umístěné jednotky a útvary překročí krček Krymu, protože Krym je poloostrov, není to ostrov. Tam jsou sice hory, které se dají bránit, Rusové je mají obsazeny, nicméně tudy ta cesta vede. A jestli letecká a dělostřelecká a raketová podpora bude z Bulharska, Rumunska a z... No...
Z Černomoří,
to je z Gruzie, to jsou všechno území, které jsou na dostřel. To se bude těžko prokazovat, ale ta noha vojáka v té Kanadě, která tam bude prostě šlapat po té krymské zemi, bude ukrajinská. Tím pádem oficiálně to bude pouze ukrajinsko-ruský konflikt. Navíc Ukrajinci budou stále vykřikovat, že Krym je ukrajinský, že Rusové jsou tam nezákonně a k tomu celé NATO je bude politicky podporovat. Pokud se jim podaří prorazit, mohou být potom podporovány evropskými kontingenty ve svém úsilí. Pokud se jim to nepodaří, no tak se řekne, že jsou to blbí Ukrajinci a že NATO s tím nemá nic společného a že NATO chce mít krásné vztahy s Ruskou federací.
A že končí cvičení.
A všechno se hodí na Zelenského, že je to jenom blbej herec a hraje si na mocného pána. Takže to jsou možné vývojové etapy. Ta enkláva, která je v Podněstří, což tam je taky armádní sbor ruský, který je tam v podstatě v izolaci, tak jak je v izolaci Kaliningrad, ten může využít jenom to, že je na hornatém úseku a že je na bočním směru. On tam v podstatě překáží jenom na směru Rumunsko-Ukrajina. Takže tam se předpokládá, že tenhle ten sbor by v podstatě v úvozovkách neválčil. Protože jsou v horách a to stojí spoustu úsilí, životů a materiálu, takže ty by se tahle ta enkláva vojenská by se likvidovala, až když by se ty zásadní věci rozhodly. To znamená podle představ, až když by byl obsazený Krym ukrajinskou armádou. V podstatě ten úkol číslo jedna je obsazení Krymu a likvidace Doněcké a Luganské republiky. Je to potřeba pro další politická jednání okopávání Ruska. A kdyby jenom tohleto jako minimalistický plán vyšel, tak je to obrovský úspěch pro Bidenovu administrativu, která by byla samozřejmě maximálním způsobem využita. Krym je strategické předpolí Ruska. Pokud Rusko nebude mít Krym, tak nemůže o sobě tvrdit, že je velmoc. Spadla by v podstatě, Rusko by tím přišlo o svoji prestiž politickou i ekonomickou.
Tam je vlastně, Ivane, ještě na Krymu důležitý aspekt vojenský. A sice jednak, že to je vlastně největší základna námořní v Černém moři. Je tam vlastně i ponorková základna. No a co hlavně je největší a nejdůležitější funkce Krymu, tak to je vlastně místo pro umístění radarů protiraketové obrany a pro protiraketovou obranu tady z toho jižního směru třeba proti Turecku. Protože samozřejmě ty útoky se očekávají z těch států NATO.
A z kamaráda Erdogana by se stal zavilý nepřítel Erdogan, který by si samozřejmě taky okamžitě snažil urvat svoji částečku.
No, mimochodem teď dostal asi kamarád Erdogan trošku přes prsty, protože včera nebo převčírem skokově padla turecká lira asi o 15%. Oni to dávají do souvislosti s nějakým politickým prohlášením, ale možná je to proto, jak Rusové úspěšně vybombardovali ty pašeráky ropy v Sýrii.
To stoprocentně. Z toho pašování ropy Erdoganův klan žije už několik let. V podstatě tím obchodem se zabývá, myslím, jeho nejstarší syn, jestli se nepletu.
Ano, ano.
Jestli mohu, zkusme se podívat na jednu věc. Hovoří se samozřejmě o opětovém nástupu Trumpa, hovoří se dokonce o tom, že v nejbližších 10 dnech by se mělo ve Spojených státech co si zásadního udát. Do jaké míry předpokládáte, že v takovém případě se ta válka dá zastavit, protože Trumpovi přísahlo asi 200 generálů. Samozřejmě to nejsou všichni generálové, to znamená vůbec je otázka, jak se ta americká armáda, kdyby se začalo válčit, tak se zachová, jestli bude celá bojovat nebo nebude celá bojovat. Samozřejmě v momentě, když část té americké armády to začne a začalo by to padat, ta odvětná palba by začala padat do těch Spojených států, tak ty Spojené státy samozřejmě tím sjednotí. To je jako jasný, pak budou bojovat všichni prostě v tomu Rusku. Jak tohle to vidíte? To možnost.
Tomu, jestli se bude nebo nebude, k tomu, takhle, jestli se dostane Trump zpátky k moci a změní zásadně tuhletu politiku, tak tomu musí dojít dřív, než vstoupí první bota vojáka na jiné území.
No já si dokonce myslím, že teďka těch 10 dní, o kterých teďka prohlašují, že by měly být rozhodující, že těch termínů už taky bylo hodně, tak si myslím, že to by se ještě asi stačit dalo, že jo, ale já si myslím, že tentokrát, jak si už to není vedeno jenom vnitropolitickou situací ve Spojených státech, ale právě taky i tomu, ty snaze tu válku zastavit. Krom toho je tady ještě jeden moment, na který zatím jsme o tom nehovořili. Ti globalisté, když se samozřejmě, on tam byl více skupiny globalistů, oni se teďka rozpadli, se dohadovali o tom, kdo teda bude v tom vrchu té mocenské pyramidy. Nicméně dneska části globalistů víceméně jede s tou americkou státní administrativou, ale většina těch globalistů tu válku zatím s tím Ruskem nechce. Čili tam i tam lze čekat někde nějaký možná zásah, ale pravda je to, že ty globalisté víceméně, protože je to nestrukturní řízení, tak oni sice jedou jistě, ale jedou pomalu. To tady nemusí stačit. Čili co tady k tomu ještě?
No, já bych k tomu doplnil, že americká státní elita, jejich ideální představa války je válka v Evropě, zničená Evropa a nedotčená Amerika. Jo, to za prvé. Za druhé, globalisté jasně chápou a pochopili to, proto nechávali vlastně v posledních letech Rusku takový volný prostor pro plnění úkolů, který by potřebovali oni plnit, ale jak se uvedl správně, že vlastně fungují pomocí bezstrukturního řízení, tak nejsou schopni operativně reagovat a vlastně tu operativní činnost přenechali Ruské federaci. Nicméně nesmíme zapomínat, že nejzazším budoucím cílem globalistů je zničení Ruska a získání jejich přírodních zdrojů. Oni se jenom bojí toho, aby nedošlo k jaderné výměně a vlastně nebyla zničena celá planeta, včetně jich. Jo, to je ta brzda, která jaksi brzdí. Ale tady celou dobu se vlastně bavíme o tom, že ten konflikt, který se připravuje, mimochodem podle analýz, který jsme dělali s Ivanem, tak se domníváme, že v současné době je 0% šance, že k tomu konfliktu nedojde a ta se nezmění do doby, pokud se uděje na mezinárodní scéně nějaká důležitá událost, o které jste hovořil třeba teď vy. Takže tyhle ty všechny prognózy z naší strany uvažují, že k tomu útoku by mohlo dokonce dojít už v prvních 14 dnech dubna. Jo? Je to přesně to období, kdy Ivan říkal, že v Rusku oschnou meze. Takže pořád tady máme tu problematiku, že ty globalisti si tímhle vlastně určitým způsobem řeší i svoje problémy. To znamená, oni to na jednu stranu budou podporovat, ale ve chvíli, kdyby ten konflikt měl přijít k jaderný výměně, tak samozřejmě zasáhnou a nebudou to chtít dál nechat běžet.
No, vycházíme z jedné věci. Vycházíme z toho, že v podstatě už je to několik měsíců, kdy Putin řekl, že prostě, když na ně někdo vystřelí jako na Rusko, takže nebude zkoumat, jestli to je jaderný projektil nebo jiný a odpoví jadernými zbraněmi. Čili tady je to, domnívám se, jako dost jasný, protože samozřejmě globalisté nechtějí jadernou výměnu, nechtějí, aby se střílili jadernými zbraněmi, tak si myslím, že tady je důvod asi už teď, aby zasáhli. Otázka je, jestli jsou toho schopni teďka takhle v rychlosti. A ještě jednu takovou možná poznámku. Americké státní elity vždy směrem do zahraničí praktikovaly svoji zahraniční politiku pod názvem Pax Americana. To znamená v podstatě, kde koho prostě obsadit, s proměnutím ho vyžrát a pokračovat takhle dál. A k tomu by měli sloužit jejich vojáci, jak říkal Obama, kdo nás nebude poslouchat, tomu zkroutíme ruku. Tady hrozí podle mě i jedno nebezpečí, že prostě pokud by teďka ta americká státní elita měla třeba vítězi v tom Rusku, tak ona se s těmi globalisty dělit nebude. A to je pro ty globalisty zase další memento, aby asi začali něco rychle dělat. Ne, že bych na to spolehal, protože toho času je opravdu málo. Tam, jestli je nějaká možnost, tak je možnost podle mě jenom přes toho Trumpa, ale ty globalisté by mohli tomu Trumpovi pomoci, čili náhle by tam mohli třeba procitnout s tím, že najednou si zjistí, že volby byly podvod a tak dále a tak dále, a že teda Trump je oprávněný prezident, ale to by musel opravdu velmi rychle. Ale je to asi jediná možnost, kdy ti globalisté to mohou v takhle krátké době ještě ovlivnit.
No, já bych vzal tu možnost vlastně toho, že z nedávné historie, nedávné minulosti víme, že ať byla ve světě jakákoliv sebehorší krize, a pokud se týkala Ruska, tak najednou v určitém bodě prezident Putin udělal tak překvapivý tah, který tu krizi zažehnal, že s tím vlastně nikdo nepočítal. Takže já předpokládám, že je připravený nějaký proces, který tohleto řeší, akorát my ho zatím nevidíme. A troufnul bych si udělat takovou prognózu, že toho videta tam nechali v té Americe hlavně proto, aby se jaksi úplně historicky znemožnila celá ta demokratická strana a všichni tyhle ty přívrženci toho Deep Stateu. Jo, já si domnívám, že oni si budou skutečně Trumpa šetřit na ty volby 24. Že skutečně ho nechaj až tady do té doby. Všimněte si, že došlo k několika prohlášením toho, kdo se vydává za prezidenta Bidena v přítomnosti Kamaly Harris, že jí vlastně oslovil už minimálně dvakrát v posledních 14 dnech, že to je prezident Spojených států. Takže tady je naprosto legitimní otázka, kdo teda vlastně dneska řídí Spojené státy. Druhá legitimní otázka je, kdo má k dispozici ten takzvaný jaderný kufřík. No a domnívám se, že právě určitým procesem nebo bodem, který tu krizi ještě odsunul, zažehnal o nějaký týden, tak byla vlastně výzva prezidenta Putina po urážce od amerického prezidenta k tomu, aby udělali jaksi videokonferenci naživo a přenášeli ji do celého světa. No a pokud se nepletu, tak z americké strany tohle bylo odmítnuto, protože prezidentu Putinovi a jeho administrativě musí být naprosto jasné, že ten, kdo dneska takzvaně sedí v Bílém domě, tak je jenom mediální loutka, která je představovaná veřejnosti a nemá to vůbec s reálnou postavou nic společného.
Já se vrátím k těm globalistům trošičku. Chtěl bych zdůraznit tu věc, že když se demontoval Sovětský svaz, tak bylo jasný, že je to jaderná velmoc a podle toho se k ní přistupovalo. Za v podstatě Jelcina veškeré jaderné zbraně, veškeré sklady byly pod přímým dozorem pracovníků americké ambasády. Američani určovali, kdo z lidí má právo vstoupit do těch skladů a kdo ne. To byla normálně provedená okupace tajná. Když teďkon dochází k demontáži Spojených států, musí tenhle ten problém v podstatě řešit obdobným způsobem. Musí být někdo, kdo obsadí tyhle ty skladiště a odpalovací síla, aby zabránil tomu, že nějaký světovaný magor rozpoutá jadernou válku. A ono to z technického hlediska není nemožné. Takže zase tam musí být zabezpečen nějaký dozor. Takže to, že momentálně tam netlačí Trumpa, že Trump odstoupil do ústraní, je právě proto, aby ten rozpor, který ve Spojených státech byl v okamžiku po těch volbách, kdy v podstatě to bylo rozdělené na půlky, tak aby tam nedošlo k tomu, že ten proces bude natolik nekontrolovatelný, že by prostě mohlo dojít k tomu, že někdo využije těch jaderných zbraní k vlastnímu prospěchu. Jo?
No, ona i ta, ona po mém soudu i nakonec ta americká administrativa, pokud to dneska má Bidena, tak samozřejmě ona má, já jsem ho to bral od samého začátku, jako jasnou přípravu války, prostě proto, protože pak řeknou, no on byl nemocný a oni to svedou na něj, pokud by to ještě někoho po takové válce zajímalo, pokud by ještě vůbec byl někdo, koho by to mohlo zajímat. To je jako jedna věc, ale ještě jsem chtěl teďka odbočit kousek a podívejme se ještě na tu Čínu. Ta Čína, v té Číně se to, tam to také není jednotné, víte, že komunistická strana Číny a ty tam ty snahy směrem na ty Spojené státy a tak dál, směrem teda k tomu Bidenovi, kterého mají teda, tak říkajíc, na háku, včetně toho syna. A teď jsem tady zaznamenal nějakou aktivitu ze strany této části teda Číny, kde hovoří o tom, že chtějí svěřit celosvětově k obhospodařování ty COVID pasy. To znamená v podstatě, že chtějí vlastně docílit toho, aby vlastně celý svět byl vlastně očkován. Jo? To znamená, že asi ani ta Čína dneska, i když má třeba smlouvy s Ruskem, tak ani ta Čína dneska díky tomu vnitropolitickému vývoji, kde ten prezident Xi stojí proti ním, tak asi taky není jednotná. Takže tam taky jako těžko říct, jak by to potom vypadalo, kdyby k té válce došlo.
Čína samozřejmě je taky rozdělená, je tam spousta liberálů, oni jim říkají, že jsou to svazáci. A dokonce tyhletí svazáci na Aljašce měli, řekněme, konferenci nebo prostě pracovní setkání s Bidenovou administrativou na Aljašce. Takže to jsou takové zajímavé informace, které v podstatě jakoby nikam nezapadají. Nicméně to o tom, že v té Číně probíhá vnitropolitický šílený boj a ta Čína není jednolitá. Ona je jednolitá v tom, že má své strategické zájmy, to znamená Jihočínské moře. Ale jak to půjde dál, to je otázka.
Já jsem chtěl zmínit k tomu, co jste tady naznačovali, nebo co bylo řečeno, že Bidet a Kamala Harris a když tak i americký útok, který někde na oblast Sýrie hraničící s Irákem nebo s Iránem, teď nevím, kde to bylo, že tam útočili nějaké dvě stíhačky a blablabla a něco bylo zničeno, nebylo zničeno. Tady těm věcem se, asi jste to vy sledovali, a pokud to naslouchači nesledovali, naslouchačky, tak 1.3. dámy a pánové 2021 letošního roku otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, kde zmiňuje i právě postoj Macrona, plastového francouzského prezidenta, ohledně Ruské federace a tak dále a tak dále, a vysvětluje tam, proč Macron plus další evropští představitelé někdy mírně, někdy trošku tvrději prosazují tu evropskou armádu. A tam právě bylo řečeno, že by to bylo k odpoutání se právě od složek a vlastně velení USA formou Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Takže to by měla být jakože prospěšná síť. Samozřejmě ta prohlášení a rétorika nejenom tedy francouzského prezidenta jsou neustále protiruské, ať to někdo vidí a chce, tak to tam je řečeno. A s tou Kamalou a Bidetem tam právě bylo zmíněno, že samozřejmě proč to bylo všechno hozeno na silného pána zvaného Joe Biden nebo Joseph Biden, tak a všechno další, ta aféra, že ano, toho jeho senátora a další věci jsou přeci známy. Je to snad už i vyšetřováno a uvidíme, jestli se někdy dočkáme nějakého závěru. Ale důležité bylo, že co uniklo asi zase análním litikům, že o tom Kamala Harris, o tom útoku, který jako teď ved Biden a měl na to přeci právo, tak ona o tom nebyla informována. A prý to bylo v médiích, jako by běžně řečeno, v mediálních, nebo v těch mainstreamových hlavním proudu. A na to pan Pěkin poukazoval, že jí teda bylo řečeno, hele, buď to s náma půjdeš v jednom šiku a nebudeš se cukat, když jsme ti to zařídili, že ho když tak vystřídáš, ale byla usměrněná. No a jestli to paní nebo pán, já teď nevím, jak oni to tam všechno mají, kdo je chlap a byl ženská, nebo kdo je ženská a byl chlap, to opravdu teď nevím, jak to tady u těch, co si hrajou na světovládce, jak to tam teď funguje. Tak zkrátka bylo jí řečeno, aby se trošku dala dokupy, protože to bez ní půjde také. Samozřejmě tam bylo zmíněno hlavně důležitý komentář, že když nějaký takovýhle útok, takový ten naslepo, jako na ty cíle, tam nějaký zaprášený chatrče v poušti, které nikomu neublíží a jsou dávno opuštěné, tak když to udělal, aby nestratil vlastně před Amerikou a před svými spojenci pan Trump, tak na to neměl právo, všichni řvali, všichni samozřejmě těch demokratů, že ano? Ale teď, když to jakože udělal bez Kamaly Harrisové vědomí a svědomí a vůle, jakože tedy Bidet, tak na to na druhou stranu zase od těch správných slyšíme, že na to plné právo měl s nimi zatočit. Takže to tam bylo velice takhle zajímavě podáno. Co se dělo v těch dalších týdnech, nevím, protože to už jsem nestíhal teď sledovat. Takže jenom upozorním, 1. března, myslím, že to vyšlo originál, nebo jestli to vyšlo takhle u paní Ireny na kanalizaci v YouTube Irena Anery, tak se na to můžete kouknout a dámy a pánové, vřele to doporučím samozřejmě i další analytické pořady pana Pěkina a Fondu konceptuálních technologií. Já jsem na to chtěl jenom upozornit, protože mi to úplně nahrálo a vytanulo mi to teď na mysl, takže můžeme si dál?
Na já se vyjádřím k té evropské armádě. Hmm. Evropskou armádu já vnímám ne jako opozici vůči NATO, respektive vůči Spojeným státům, ale jako tvořený policejní sbory vůči neposlušným koloniím v Evropské unii. Samozřejmě musíme si uvědomit, že pořád Evropská unie není stát, ale je to jenom mezinárodní organizace. Jo, tady ta partička, která se tváří jako stát, tak státem není a nikdy nebyla. A můžeme si všimnout, že v nedávné době právě ze strany Ruska byla uvedena jaksi do správných mezí a bylo jí řečeno, kde je její místo, jo? Že můžou vlastně jenom šoupat nohama a jako bejt rádi, že na nějakou konferenci vůbec jako přizvali, protože tam na té konferenci se baví jenom se státníkama a s šéfama států. Když se vrátím ještě k těm čínským zájmům a jeho čínský moře, speciálně takzvaný Spratlyho ostrovy, tak myslím, že už jsem o tom hovořil v jednom z těch minulých pořadů, bohužel si teď nemůžu z hlavy vzpomenout přesně, jak se ten projekt jmenuje, něco jako REP, je to třípísmený název. Plánuje se novej průplav přes v podstatě Thajsko, který by měl vlastně zkrátit plavební cestu z Číny, to znamená zkrácení hedvábné stezky po moři do Singapuru z já nevím, kolika dní ta plavba celá trvá, nicméně vykopání tohohle průplavu by prezentovalo, že ta cesta se zkrátí o 7 dnů plavby. To je obrovský, obrovský časový úsek ve chvíli, kdy v současné době nejsou na světě, nebo respektive celosvětová krize a nedostatek kontejnerů na přepravu zboží. Jestli někdo obchodujete s Čínou, mohli jste si všimnout, že v posledním vlastně týdnu, 14 dnech, obrovským způsobem AliExpress zdražil dopravu do Evropy. Dá se říct, že dneska neseženete už AliExpress dopravu bez jaksi free shipping, jako za zdarma, jo? Což bylo dřív běžnou záležitostí. Veškerá doprava, i když trvá třeba 30-50 dní, tak je těžce spoplatněná, těžce zúčtována. Takže toto je hlavní důvod strategického významu těch Spratlyho ostrovů, jestliže se tam počítá s vykopáním a vybudováním takovéhoto vodního díla. Předávám slovo.
Dobře,
já ještě snad k té evropské armádě, ono to má ještě jednu takovou fajnovost. Ta evropská, já to řeknu jinak, samozřejmě už dříve, když jsme měli Evropskou unii, ale měli jsme přitom NATO, tak bylo jasné, že tady je v podstatě jakýsi nepoměr, nesoulad, protože Evropa dříve či později musí mít své hospodářské zájmy, které budou odlišné od Spojených států. Takže v ekonomice byly odlišné zájmy a nutně po nějaké době muselo také dojít k odlišení i těch zájmů, řekněme, politických a těch zájmů vojenských. Ono k tomu došlo. Oni asi už byli dříve odlišné samozřejmě, ale ta situace nebyla taková, aby ta Evropa to mohla dávat příliš najevo. Takže dneska, když se ta evropská armáda jaksi odtrhne tedy, nebo se oddělí od toho NATO, nebo možná Spojené státy od toho NATO, takže by stejně víceméně zůstala ta evropská armáda, plus nějaká kanadská armáda a tak dál, tak britská, která dneska je mimo, už EU, tak tady hrozí jednu věc. To znamená, že pokud my bychom tam zůstali, tak jsme jednoznačně pod velením Wehrmachtu. To je prostě potřeba si říci. Toto. Což teda samozřejmě žádné terno asi nebude, protože Ty Němci mají samozřejmě své vlastní zájmy, svou vlastní politiku a my zatím jaksi žádné zájmy nemáme a takhle to trvale vést nemůžeme. Jo, to znamená, tady i v rámci té takzvané evropské armády, podle toho, jak se bude dál ta Evropská unie vyvíjet, nebude se vyvíjet, tak podle mě dojde potom i samozřejmě k nějakým pohybům i v té takzvané evropské armádě a k nějakým odstředivým silám. Čili bude se to buď dál rozpadat, nebo se ta evropská armáda tak, aby pokrývala jaksi všechny ty členské země EU, tak se možná ani takhle jako neustaví.
No, evropská armáda je možná hezká myšlenka, ale je to v podstatě jenom, řeknu, další náhrada nebo torzo NATO, nad kterým nebudeme mít absolutně žádnou kontrolu. No a samozřejmě pak je otázka taky, kdo jak si bude z nejvyššího postu velet té evropské armádě, protože jestliže, jak jsem uvedl, Evropská unie není regulérní stát, tak nemůže prostě řídit armádu. Já si myslím, že Česká republika se musí směrovat hlavně ve smyslu postavení vlastní silné armády na obranu vlastního území, protože jedním z atributů státu je právě vlastně jaksi existence armády, která je schopna bránit území. A to bohužel armáda České republiky v současném stavu není schopna.
No, ono to souvisí s jednou věcí. Ono to souvisí s tím, jestli my jsme si schopni ubránit tedy stát, já nechci říkat samostatný stát, on má do samostatnosti daleko, ale řekněme stát se zbytkem suverenity nebo ne, protože víme, že teda jsou tady různé pokusy, včetně teda teď toho, když tam vypadává národní řízení, tak že se do toho vkládá nadnárodní řízení a že i teda ty globalisté, kterým by do jisté míry mohla vyhovovat V4, takhle jenom k tomu, aby vlastně se zase obnovilo Rakousko-Uhersko. Jo, což jako globalistům, vzhledem k tomu, že globalisté směřují zpátky do středověku, tak jako by jim to náramně vyhovovalo toto. Takže i tohle je prostě potřeba brát v úvahu. Na to komplexní náležitost a těch aspektů, které prostě potřeba sledovat, je tam opravdu hodně. No. Takže tolik k této věci. No, jinak, já nevím, no, tak ještě snad v té evropské armádě vezmeme si teda jednu věc ještě, protože říkáme ano, Evropská unie není stát, ale berme to tak, že oni právě tlačí na to, aby ty členské státy jim předali zbytek suverenity, předali jim obyvatele, předali jim území a aby vlastně z té EU, z té mezinárodní organizace se vlastně stal jeden stát, že jo? Ten bude islamizován a tak dál a tak dál a z toho se vlastně a takové záměry zřejmě jsou ze strany těch globalistů, má šanci se vyčlenit ta V4, jenže ta V4 zase není jednotná, protože když se na to podíváte, tak Poláci ty tvrdě pracují nebo pro americkou státní administrativu, pro americké elity. Bohužel teďka tady k tomu trendu dochází i na Slovensku, nebylo to tomu tak, ale tomu dochází na Slovensku. No a vlastně teda ten, kdo dělá takovou poměrně nezávislou politiku, to znamená, že to hraje mezi Čínou, Ruskem, ale nechce si úplně rozhádat ani, řekněme, ty Spojené státy a tak dál, tak i Maďarsko. A teďka Valery Pjakin taky mimo jiné, teď myslím, že v tom posledním jeho pořadu, tak nám říká, začněte spolupracovat především s Maďarskem a učte se od něj.
Mimochodem, Orbán se nechal před pár dny očkovat vakcínou Sinopharm.
Čínskou.
Čínskou, jo. Samozřejmě ono to má i jaksi jiné pozadí a sice, že vlastně v současné době v těch vakcínách, tak v podstatě jenom ty vakcíny, ty oba Sinopharmy jsou schopný pokrýt všechny mutace toho koronaviru a nejsou to vlastně vakcíny těch genetických šmakulát ze západu, ale jsou to klasické vakcíny podobné vlastně na bázi toho Sputniku 5. Jo, Rusové teprve vyvíjejí širokospektrální vakcínu, protože Sputnik je sice účinný proti COVID-19, ale ne proti všem jeho mutacím. V současné době přichází už na trh Sputnik Light, tomu říkají, to znamená, to je klasický Sputnik V, ale jenom s jednou dávkou vakcíny. A ve vývoji je širokospektrální vakcína na stejném principu, který má Sputnik, která už bude vlastně pokrývat všechny ty mutace. A sice ta vakcína se bude jmenovat Covivac. Já bych se ještě vrátil zpátky k tomu tématu. My jsme tady vlastně s Ivanem začali mluvit o tom, že je tu vlastně nebezpečí vypuknutí velké války v Evropě a potenciálně i třetí světové války, a to v takovém termínu, že se to může udát během příštích zhruba 3 týdnů. Mě na tomhle tématu zejména překvapuje to, jaký je okolo toho na naší politické scéně ticho. V podstatě stejně to téma uchopil jenom Petr Hájek z Protiproudu, za což mu děkuju. A samozřejmě na Slovensku to uchopil velice pěkně taky pan Černogurský, který o tomto nebezpečí veřejně píše. A z ruské strany hodně to komentuje bezpečnostní analytik Kedmy. To jsou v podstatě všechny lidi, o kterých vím, že tady hovoří v naší zemi a v okolí o tom, že jsme v podstatě na prahu války, a ta situace mi silně připomíná rok 1938 v ČSR, kdy na západní hranici stál Hitler a v parlamentu se tlachalo o tom, jaká bude agrární politika. Takže rád bych vyzval politiky napříč politickým spektrem, aby se jaksi probrali a uvědomili si, že za necelé 3 týdny, možná o něco později, se může tady v Evropě a neskuli v České republice střílet.
Možná k tomu ještě jedno upozornění a výzvu, protože podívejte se, samozřejmě od druhé světové války se ty zbraně se změnily, ale my jsme měli sklady, které byly to sklady CO, dneska není nic, všechno bylo rozkradeno, byla zařízení, včetně teda toho, kam se lidé mohli schovat a tak dále. Dneska není nic, lidé ani nic takového nevědí, a kdyby k něčemu došlo, tak budeme tedy kapat jako mouchy. A stát vůbec se tím nezabývá. Vůbec. Oni někam se uklidí a ten zbytek lidí je nezajímá.
Jenom bych připomenul, že podle oficiálního vyjádření státních hmotných rezerv má republika potraviny na asi 1-3 dne. Jo? Co budete pak jíst, nikdo neřeší.
1-3 znamená 1,3. Nebo...
Dne, ano.
Jeden den a třetinu. No,
takže jeden den a celý a druhý den snídaně, jo.
Jo. Tak. No a zásoby potravy v Evropě, to už říká pan, profesor inženýr Petr Staněk, jsou potravinové zásoby v Evropské. Na evropském území maximálně na 8 dní. Kdyby se něco pokákalo, abych to řekl slušně, dámy a pánové, myslíte si, že ty sice hnusný rajčata a další tady ze Španělska a odněkať, že by si je nechali pro sebe, nebo by je radši dovezli k nám, když my tady nejsme absolutně sobě stační a jsme na všem prakticky závislí v těch potravinách? Toť otázka, přemýšlejte prosím nad tím, je to velice důležité.
Viděli jsme, jak to fungovalo už na začátku té covid pandemie s těma ochrannýma pomůckama, že vlastně náma Slovákům byly zaražený ty dodávky, ať byly náma zaplacený, tak nám je Němci prostě natvrdo zabavili. To znamená, že cokoliv sem půjde ze západu jakýmkoliv kamionem, tak bude zastavený a zabavený. Oni nás nebudou nějak podporovat.
Tak.
A když už se bavíme o tomhletom krizovém řízení, uvědomte si, že pro řídící elity je důležité, aby mocenský aparát zůstal provozuschopný. To znamená, pokud se něco přijede, bude zaveden lístkový systém, lockdown v okresech bude 100%, žádný papír, že jdete do práce, vám nepomůže. Na to budou jiný Ausweis. A samozřejmě zásobování potravinami bude podle zásluh. Na první řadě to dostane mocenský aparát, policie a armáda, která bude udržovat pořádek, aby měli sílu lidi udržet na úzdě. A hod ty dávky, které se dají normálním lidem, tak budou takové, že spousta lidí bude radši stát na smrtelnou dávku, mRNA vakcíny, aby to měli rychle za sebou.
Bude to asi něco jako tomu bylo v Leningradě za války, když tam měli těch, já nevím, kolik, 100 nebo 200 gramů chleba na den, nebo kolik tam měli, no. No. Takže to jenom jako, aby posluchači měli představu, vlastně před čím, řekněme, jsme nebo můžeme stát, a to nebezpečí, že jak se nám to zmotní, je jaksi poměrně značné. Pokud nedojde teda k nějakému zásahu, tak všechno se tady k tomu připravuje.
Mimochodem, narušení a totální zmrazení v diplomatických vztahů mezi Ruskem a Spojenýma státama, tak na světových potravinových trzích v posledním týdnu vedlo k naprostému raketovému nárůstu veškerých potravin.
Cen.
Ano, cen potravin.
Tak je to logické, protože jestliže Rusko mělo a prodávalo značné zásoby pšenice a dalších zemědělských produktů, no tak teď je asi prodávat do toho světa moc nebude. Že? Teď to, co bude potřebovat, tak si je radši ponechá. Že? A nebo i možná z nějakých prostě důvodů, řekněme, strategických a tak dále, tak to dělat nebude, protože proč má vykrmovat protivníka?
Mimochodem, Ivane, jak jsi hovořil o tom lístkovém systému, tak v podstatě už v loňském roce, v podstatě to bylo, myslím, tuším, přesně před rokem, tak se začaly mezi lidma objevovat zprávy o tom, že bude zavedený lístkový systém.
Ale to jsou vždycky takové jakoby ty sondážní balonky, že ano. Zjistí se, co lidi na to říkají, jestli začnou blbnout, jestli začnou skupovat,
Martine,
já nevím.
No. Martine, nevím, jestli tisknutí lístků je sondážní balónek.
No ne, ale nebyly zavedeny v praxi, že ano. Ale samozřejmě byla to sondáž mezi lidi, jestli budou okupovat možná zase ty nadnárodní koncernové.
Ne, byly nechaný natištěný lístky.
Jo, takhle.
No. To je informace od tiskařů.
Jo, takhle, přímo od tiskařů. No, otázkou je, proč nebyly vpuštění, že jo? Vpuštěny, že jo, jako do oběhu, a proč se k tomu nepřistoupilo.
Třeba ještě nebyla ta správná
tak,
doba.
Tak.
Informace o tom, že bude narušený zásobování do České republiky, ať už úmyslně nebo neúmyslně, tak je zrovna teď. A vidíme to třeba v IT průmyslu, že vlastně dneska neseženete vůbec některé věci z IT komponent. Jo? Začalo to grafickýma kartama a v současné době už nejsou vlastně k mání ani blbý ADSL modemy, když to řeknu.
Pak je potřeba, aby se občané taky jaksi podívali trochu zpátky a položili si otázku, kde je ta slibovaná prosperita. Prosperita a ta bezpečnost. Prosperita, Evropská unie, a ta bezpečnost, to je to spojení, to je ten holport rasy NATO, ten kamaráčov. Tak jenom jako, abychom věděli teda.
Jasně, ale to všechno by bylo přece skvělý, že jo, kdyby Evropská unie mohla spolupracovat krásně s NATO a dalšími. To je jenom ten vošklivý covid za to všechno může, že to zhatil. Jinak jsme si přece žili těch 30 let, než přišel covid, tak jsme si žili přece nádherně, ne? Nebo ne, dámy a pánové? Jak se vám tady žilo? To je otázka.
Na dluh a ty dluhy pořád nám někdo půjčovat nebude. Já si myslím, že to je jako další věc. Teď se podívejte na jedno. V loňském roce, když se udělal deficitní rozpočet, tak pak přišla ministryně financí s tím, že to nebude stačit a že díky tomu, že je covid, takže musí být 300 a pak raději 500 miliard, jako navíc, že bude schodek. Ale že to bude tedy na restrukturalizaci české ekonomiky a tak dále a tak dále. No, v letošním roce přišli, že potřebují další 500 miliard, ale nikdo z té vlády, ani nikdo z toho parlamentu se vůbec nezajímal, co za těch prvních 500 miliard v té restrukturalizaci udělali. A když se na to podíváte, tak část rozdali kamarádům, část byla teda na udržení malého a středního podnikání doma a část dali teda do těch nemocnic, aby teda tam byli odměňováni ti, kteří mají nejvíc teda těch covidových případů. Jo? To je pryč. Kdyby ta válka nebyla, a teď to děláme znova, kdyby ta válka nebyla, tak ti, co se tímto způsobem napakují, tak jednoho dne odjedou, budou pryč a ti lidé, co tady zůstanou, tak ti to budou splácet desítky let. To je jako, abychom si toto uvědomili, protože někdo, protože nejsou lidé jaksi dostatečně ekonomicky gramotní, tak se domnívají, že jako prima, že jim teda vláda dává peníze a oni, že jsou doma. Oni to všechno budou muset splácet. To je všechno na dluh tohle.
No, teď už proběhly zmínky o tom, že se budou zvyšovat daně, že zdravotní pojišťovny už nemají rezervy, že deficit na příští rok bude plánovaně minimálně 300 miliard. Jako to je jedna morová rána za druhou. No a objevil se nám tu vlastně v posledních 14 dnech další fenomén, že naši spoluobčané začínají páchat demonstrativní sebevraždy jako protesty proti tomuhle zločinnému systému. Máme tady nový palachy, nový zajíce.
Nejhorší na tom je jedna věc, že v podstatě nikdo neví, jak dlouho to bude trvat, kam to, kde to až jako skončí a tak dále. Samozřejmě někteří tedy černohlídi, jako jsem třeba, nebo ne černohlídi, ale lidé, kteří mají celkovou představu, no tak dlouho, aby se ty lidé tak zadlužili, aby poté mohla bez problémů nastoupit ta další fáze a to je ten Great Reset, kde teda přijdou za lidmi a řeknou, hele, já tě oddlužím, a ty tady se necháš, tady uděláme smlouvu a ty se tady necháš podle té smlouvy očkovat a převedeš na nás veškerý svůj majetek. Takže ty tady nám podepíšeš poslední vůli. No a ty, co to přečkají, tak ty potom budou s těma vypučenýma hráběma, pač i ty se budou sdílet, tak zase budou chodit na panské, tak jako ve středověku. No a ten zbytek to nepřežije, těch 7 miliard. No, 6,5 a pak 500 milionů, takže 7 miliard, těch 7 miliard 800 tisíc, 800 milionů. Jako ta projekce toho dalšího postupu je jasná, lidi, oni se tím ani netají. Oni to říkají už na rovinu. Tak když se podívejte na ty Číňany, když teda tam mají ten samozřejmě teda ta, co jsou teda takzvaní komsomolci, že jo, co jsou ještě lidi teda, kteří tam byli, už tam nastupovali, to jsou trockisté, kteří už tam nastupují někdy za má, že přečkali a tohle, no tak ty tam chtějí dneska celosvětovou kontrolu nad těmi covid pasy, to znamená, že chtějí celosvětovou kontrolu nad lidmi, nad těmi, co přečkají, co přežijí.
No, ale to znamená, že covid pas nebude nic jiného než čínský kreditní sociální systém.
No jistě, jistě.
Jo, přesně k tomu evokuje. Ještě jsem se chtěl vrátit jenom trošku do historie s Čínou. Tam to území je hodně, hodně složitý, protože z historie existuje v Číně asi přes 200 hlavních měst. Jo, Čína ty hlavní města poměrně dost často jako změnila a stěhovala podle současné situace. Ale ten čínský sociální kreditní systém, pokud bude zrušená hotovost, samozřejmě k čemuž oni směřujou, tak prostě pokud nebudete za dobře se systémem, tak si ani neškrtnete. Jo, a ten systém se dá přirovnat v podstatě k systému řízení protektorátů za Němců tady. Jo, teď jenom otázka, jestli jako vrcholný odpůrce systému budete rovnou zastřelený, nebo budete poslaný jenom na převýchovu.
No, k tomu máme samozřejmě zase výzva obyvatelstvu. Na rozkaz vůdce a vrchního velitele německé armády převzal jsem v zemi české dnešním dnem vykonávací moc. Hlavní stan v Praze dne 15. března roku 1939 vrchní velitel armádní skupiny 3 generál pěchoty Blaskovič. Dámy a pánové, to je samozřejmě výzva obyvatelstvu právě z 15. března roku 1939, aby jsme si připomenuli v minulém století ten jeden ze dvou pochodů právě na Rusko, když to řekneme takhle obecně, tenkrát to byl samozřejmě Sovětský svaz. A samozřejmě ty snahy jsou tu neustále, protože každých 100 let se podniká nějaká velká válka proti tomuto území. Ale důležité je si připomenout toto. Když jsme se tady bavili teď o očkovacích pasech, covid pasech a dalších, těl do živého ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov, samozřejmě ten z establishmentu toho vošklivýho Putina, že jo, jak ho nemají tady rádi ty naše média, vůbec neziskový a ziskový sektor. Očkovací pas Evropské unie je proti pravidlům demokracie a svobody občana. Mělo to zaznít tedy 18. března letošního roku, dámy a pánové, a původně AP o tom přinesli zprávy a jejich ruská jakoby zase ruská lokace. Takže, jak je známé, šéfka Evropské komise, kterou jsme si nikdo nevolili, samozřejmě dámy a pánové, ani von der Leyenovou, ani komisi, oznámila, že bude zavedený tedy evropský očkovací pas, tedy takzvaný COVID pas a další, a i speciální databanka, ve které budou registrováni všichni, kteří byli očkováni proti chorotavirusu. Vypadá to, že tedy jedno očkování už bude povinné v každém případě pro ty, kteří budou chtít vycestovat ze své země a postupně pak samozřejmě pro každého, kdo bude chtít jíst, například jít do restaurace, do divadla, kavárny, že ano, kino, koncerty, do posilovny, kdyby někdo chtěl, nebo jenom do hospody se ožrat. Tak dámy a pánové, takhle to je. A co na to tedy řekl Sergej Lavrov? Budu simultánně tlumočit zo slovenčiny, protože to vyšlo na hlavné zprávy .sk. Cituji. Zavedení evropského očkovacího pasu je už i jen proto aktem proti demokracii, protože existuje rozhodnutí a samozřejmě vyhlášení evropských států, že očkování proti covidu je dobrovolné. Na druhé straně už teď je jasné, že kdo bude chtít tedy vycestovat za hranice jednotlivých zemí Evropské unie, musí proukázat nebo předložit, že byl očkovaný prokázat. Co to tedy znamená, že všichni ti, kteří budou chtít vycestovat za hranice, tak jsou nuceni dát se očkovat. A v Evropské unii je velmi hodně lidí, kteří si nevějí představit tedy život bez toho, aby tedy trvale nikdy necestovali například za hranice svého státu. Takže mezi nimi bude mnoho takových samozřejmě, kteří se proti tedy své vůli budou muset v uvozovkách dát zaočkovat. Otázka povinného očkování je ale velmi vážný problém. Jak se to vyvine tedy pro ruské občany, ze kterých mnozí velmi rádi cestují tedy právě do Evropy? K tomu zatím nemůžeme nic říci za ministerstvo zahraničních ruských věcí. Musíme si počkat na konečné prohlášení z Bruselu. Informovali jsme však naše evropské kolegy v Evropské unii o tom, že počítáme s takovým řešením, které nebude diskriminovat právě ruské občany. No vzpomeňme samozřejmě, že nejenom tedy v České republice návštěvy těch ruských občanů, samozřejmě z těch bohatých zón, jsou. Tamhle někde jsou dokonce Španělsko a kdekoliv jinde jsou celá městečka, že ano, kam velmi rádi jezdí. Ale samozřejmě je divné, že oponent toho diktátorského vošklivého režimu musí promlouvat samozřejmě o Evropské unii a jejich covid pasech s tím, že to je proti pravidlům a demokracii, nebo pravidlům demokracie a svobody občana. Naráží samozřejmě, myslím, pan Lavrov, Sergej Lavrov, na to vyhlášení Rady Evropy, což samozřejmě není ten evropský orgán zase tady těch apanáčníků, protože to jsou představitelé jednotlivých států plus dalších a ti samozřejmě řekli, že nelze vynucovat vakcínu. Zmiňovali jsme to tady v pořadech. Myslím i s panem Tichým v komentovaném zpravodajství. Myslím, ano. Že i s Aliancí národních sil a my jsme to tady možná i s pány kolegy jsme to tady zmiňovali už také několikrát, dámy a pánové. Je to černé na bílém. Takže zase, a já zase upozorním, dámy a pánové, toto je skutečná válka a genocida proti obyvatelstvu, nejenom tedy České republiky, Slovenské republiky a dalších, ale vůbec Evropy a světa. Je důležité si uvědomit, že jakmile nastavíte tu ruku svojí nebo svého svěřeného, já nevím, dítěte, vnoučete a tak dále, musíte mít informovaný souhlas. Znamená to váš informovaný souhlas, to, že nastavíte to tělo své či svěřené té jehle, té injekci s tím obsahem, ať už je tam tedy cokoliv. Zkrátka, vy musíte být informováni, co to je mRNA vakcína, co může způsobit ten spike, teď je enzym, protein, spike protein, jak to může ovlivnit vaši genetiku, co je s tím spojeno? Když víme, že podhlášenost, teď jsme to měli pořád paní Ludmily Elekové, doktorky, že ano, která dlouhodobě jakože kritizuje očkování, nebo spíše nechce kritizovat, ale má ty tvrdošíné a dotěrné otázky právě na ten systém, který to vynucuje, ať už je to povinné, nebo zase povinně placené, že ano, máte to u nás hrazeno z pojišťovny, tak stále říká, že podhlášenost je nežádoucích účinků 94 až 95%, tam 95 až 99%, dámy a pánové. To znamená, že z nežádoucích účinků je skutečně hlášeno, ať už na SÚKL nebo evropskou tu EMU, EMA, tu agenturu, je hlášeno jedno, maximálně 5% nežádoucích účinků. Samozřejmě u kterého to léku, u které té vakcíny. Takže takhle to je. A vy musíte být se vším seznámeni. A pak děj se vůle Boží. Jestli vy se znáte, že nastavíte tu ruku a své tělo, pak už vám není pomoci a můžeme vás jenom politovat. Tak a samozřejmě ty výzvy k tomu, abyste byli informováni, abyste ty dotěrné otázky měli, protože to není žádná legrace, tento boj proti lidem na všech úrovních, tak zase je to o vás, aby vy jste si zjišťovali infošky a abyste kladli nepříjemné dotazy, ať už těm vašim praktickým lékařům, pediatrům a dalším, a nebo těm, kteří na vás budou sesláni z úřední či vyšší moci, z pozice zase vynucené, aby vás naočkovali, ať už AstraZeneca, Pfizerem, Modernou a teď nevím, jak se všechny jiný jmenují, tak zkrátka takhle to je. A samozřejmě, i kdybyste měli možnost býti na vakcinování v úvozovkách, tedy nějakým sajrajtoidem, ať už z Číny nebo z Ruské federace, tam platí to samé. Ano, nebudeme tady, já samozřejmě nikoho nenabádám a nechci tady být levopravý a pravolevej. Zkrátka, informovaný souhlas vždy, dámy a pánové. Vždy, vždy, vždy. To je moje důležité upozornění pro lidi.
Já než se vrátím k původnímu tématu, tak jenom bych položil proti té otázce, jak by lidi žili bez cestování do zahraničí, tak aby si, je tady druhá otázka, jak lidé budou žít s tím očkováním, když říkají, že 3 až 6 měsíců a pak jakože, že je to nějaká prostě kulminační doba, kdy pak jako začnou velké problémy. Takže si myslím, že by si lidé měli položit tyto otázky obě dvě. To je jako jedna věc. Druhá věc je ta, že jak prezident Putin, tak dokonce i prezident Xi snad, tak na tom Davoském fóru říká jednoznačně, že nějaká depopulace a jedna zlatá miliarda, ať na to teda ti globalisté zapomenou. Takže ono i tohleto souvisí teďka tady s této záležitostí, protože prostě pokud by ta Ruská federace měla jakýmkoliv způsobem, jak to bylo zmiňováno, třeba prohrát a podobně, tak jako počítáme tady s tím jako natvrdo. A pokud ne, no tak jako máme pořád dvě možnosti a to je to, o čem hovoří Pjakin. To znamená vybrat si, snažit se teda v každém případě se zaštítit někým, protože my z hlediska naší velikosti nebudeme nikdy žádným impériem, to znamená zaštítit se někým, kdo nám teda tu naši suverenitu, aspoň tedy v rámci možností, kdo nám ji zajistí, ale ty Američané to určitě nejsou, pak z Amerikána a tady tyto věci, takže to je to, že máme vlastně dvě možnosti, dneska jsou dva modely, to je jeden do toho NVO, ze vším, o čem jsme teďka hovořili, a ten druhý je tedy v podstatě udržet si teda tu suverenitu, být tedy pod nějakým tím ochranným deštníkem, být pod tím ochranným deštníkem a dál pokračovat stát, rodina, táta, máma, děti a tak dále a tak dále. A teď si zvažme, že ten ochranný deštník, který nám jinak může někdo poskytnout, tak jenom Rusko nebo Čína a u té Číny nevíme, jak to dopadne. Takže jenom abychom si udělali jasné závěry, jaké máme možnosti. A já teďka se vrátím ještě, tady padlo jméno Jakova Kedmyho. Jakov Kedmy před časem někde, ty dny jste byl u Solověva nebo kde, nebo možná to byl nějaký článek, kde se optali také na to, jak bude vypadat, jak si myslí, že by vypadal teda ten průběh té války, když by teda teďka Ukrajina zase napadla teda tu Donbaskou republiku a Luhanskou republiku, tak jako jeho pohled na to byl takový, že prostě se ty tanky té protistrany, to znamená ty luhanské a Doněcké republiky, že se zastavíš někdy u Kyjeva. A v podstatě existují i různé mapky, kde i někteří teda politici hovoří o tom, ukrajinští politici hovoří o tom, že se vlastně za této situace, že se vlastně přiblíží vlastně projekt realizace takzvaného Maloruska a Novoruska, kde teda by vlastně už potom Ukrajina se k Černému moři vůbec jako nedostala, už by tam neměla přístup. Co by na to, pánové?
Já se ještě vrátím jenom k těm očkovacím covid pasům. Já jsem si vzpomněl na paralelu vlastně z minulé totality, a sice to byl dokument, který se nazýval takzvaná výjezdní doložka. Jo, fungovalo to úplně stejně, pokud jste zlobili, tak prostě jste nemohli vycestovat z republiky, i když jste měli třeba americký vízum. Takže to je tohle. Martine, vy jste hovořil o tom, že jaksi je hodně podhodnocený ten počet hlášení těch nežádoucích účinků těch vakcín. Mm-hmm. Já jsem četl nějaký příspěvky lidí, kteří se pohybují ve zdravotnictví, kteří hovořili, že měli problémy po očkování desítky kolegyň, desítky sester, a že ten systém ve zdravotnictví je takový, že v těch velkých nemocnicích to nahlásí do nějakého centrálního bodu té nemocnice a z toho už se to vůbec dál nikam nedostane. Takže tolik k tomu hlášení. No a pak internetem koluje video se Slovákem žijícím ve Švýcarsku, který si nechal napíchat tušení šmakuládu od AstraZeneca, ještě to přežil a jezdil s tím papírem, který mu dali jako potvrzení, že je očkovaný, a chtěl ze Švýcarska do Německa. No nebudete tomu věřit, oni ho vrátili. Oni ten papír neuznali.
No, ano, ono je to vlastně podobné. Byla tady infografika samozřejmě, že tak dámy a pánové, víte, že náš premiér, že ano, nejlepší já, král a premiér první, že nebyl vpuštěn v Izraeli při své návštěvě, když tam byl pro notičky, tak nebyl přeci vpuštěn do toho očkovacího centra, že ano. Je divné teda...
Protože tam pouštěli jenom očkovaný lidi.
No. Je teda divný, proč na nás sehrál tu boudu před médií a před občany, jak to, že byl vakcinovaný před tím, já nevím, kdy to bylo, před půl rokem nebo před pár měsíci, kdy byl jakože vakcinovaný. Tak se ptejme, jestli dostal B12, dámy a pánové, nebo co, že to Andrej Babiš dostal pro nás, aby jsme mu věřili, aby jsme tam věřili. Zase, dámy a pánové, politikům se nevěří, politici se kontrolují, když najdu infografiku od Karla Kra s tím jeho citátem, zase vám to tady rád na konci sdělím, je to velice důležité. Ono samozřejmě to je přesně, jak teď říkal Ivo, o tom, když chce někdo vycestovat, dostanete píďárko, jo, dostanete včeličku, budete si říkat, tak teď jsem imunní, ne, pořád to můžete chytit. Dobře, a musím i teď už nosit roušku? A samozřejmě odpověď správná je ano, musíte, i když jste vovakcinovaný proti covidu, jak oni nám tedy říkají, že ano. No a když se zase budete jenom dále ptát, zase tedy, když vás poškodí na zdraví ten Sairaitus moribundus, tak jestli budete se moci nějak bránit, ne, nikdo nenese za nic odpovědnost a vy jste tím, že jste nastavil své tělo, vlastně dal informovaný souhlas k aplikaci. Tak proč vlastně se máte očkovat? No a oni vám vlastně řeknou, já nevím, já plním jenom nařízení, že ano, a tak dále. A přece zase se tady bude hrát na tu lásku k bližnímu svému. To nejdůležitější, co je proti nám zneužíváno, že přece, jak to bylo, tvoje rouška chrání mě, moje rouška tvoje chrání tebe, že ano, pak teď to bylo zase s respirátorama, FFP2 snad už nedoporučuje ani Světová zdravotnická organizace, že ano, a další. A Roman Primalula, ten nám před pár lety říkal, že roušky jsou na nic proti bakteriálním a virovým nákazám. Pak vám to tady zase tlačí, že ano, teď zase respirátory, FFP2 jsou maximálně tak proti uhelnému prachu a další věci. Jak se očkuje, jak se vakcinuje sairaitoidy například v Rusku? V Ruské federaci jste mohli vidět na tom videu, kdy to tomu pánovi, který si nasadí tedy jarmulku, ale tam někam za tu ohrádku v nějakém open spaceu, nevím, kde to dělali, tak mu to stříknou, tedy...
To bylo Martine v Izraeli.
To bylo přímo v Izraeli, ale ty lidé tam, myslím, mluvili rusky, ty, co to
ne.
Ne, tak jsem to
Ale spadil. Bylo to v Izraeli.
Jo, tak jako přímo v Izraeli.
Hodně, hodně židů mluvících rusky.
Jo, tak to dostal přímo do látky, že ano, do látky, samozřejmě to je košilek. a bylo to tam krásně vidět, dámy a pánové.
No, v Rusku není povinnost se očkovat Sputnikem. Hmm. Znova to dneska prezident Putin zdůraznil, že je to dobrovolné. Mimochodem prohlásil, že dneska se nechá naočkovat i on. Takže uvidíme, jak to vyjde. Ale já jsem se chtěl vrátit k té otázce pana Tichého ohledně toho prohlášení analytika Kedmyho. To je zrovna možná to, co jsem hovořil, a nevím, jestli to bylo úplně pochopeno, že to může být právě ta nalíčená past těma globalistama. Jo? Kdy oni sice jaksi podporují konflikt, ale oni sami vědí, že těma zadníma dvířkama kanálama dojde přesně k tomuhle, že ty donbaský tanky neskončí v Kyjevě, ale na Užhorodsku. Jo? A v tu chvíli by mohlo dojít k tomu, o čem strategicky sní i vojáci Ruské federace, a sice znovu propojení Evropy s ruskou stranou pomocí integrované Ukrajiny.
No, tohle jako je velmi zajímavá záležitost, protože samozřejmě, jestli já vím, že dneska ty síly jsou asi jiné na té straně té Donbaské Luhanské republiky, než byly v době Debalcevského kotle, to je jako mi jasné. Na druhé straně dneska tam ta přehrada někde z těch tanků, asi na té Ukrajině, z těch natovských tanků bude taky, že jo?
No, natovských tanků si nejsem jistý, aspoň ne veřejně. Není jasný, na jaký linii by byly. Každopádně Ukrajinci přesunou těžkou bojovou techniku k Donbasu už několik měsíců a reagovala na to včera opolčení tím, že znova rozmístili tanky na obranou linii na Gorlovku a tady do těch oblastí. Dneska ráno byl minometný obstřel, který zabil dva vojáky Doněcké republiky, a nějaký ukropský snajper se ukojil na tom, že zastřelil nějakého starého důchodce v civilistu.
70-letýho.
No, byl by dobrý vtip, protože ta Ukrajina, samozřejmě je to dneska možnost, jak se dostat, jak zautočit na Rusko, ale na druhé straně samozřejmě může to být i tak, že ta Ukrajina už dneska jim jde na nervy všem, budou se toho snažit zbavit, to znamená, teďka, když budou pozbuzovat, když by pozbuzovali Ukrajinu teda k nějakému útoku a pak teda sami to dali někam na hranici, někam k Užhorodu ty tanky, tak může dojít k tomu, že v tom protiútoku, pokud to na to je bránit, nebude tu Ukrajinu. Takže teda je samozřejmě ty síly teda těch dvou republik, že je obsadí. Že jo? Řekněme s nějakou pomocí, ale že je obsadí.
Pánové, máme jenom 10 minut, tak já, když dovolíte, tak budu strašně krátkej, co se tady toho týče. Ano, snaha na to je, aby se vtáhlo Rusko do konfliktu. Rusko do konfliktu. Aby to nebylo řešeno oficiálně botou vojáka Luganské a Doněcké republiky, ale aby to byl ruský voják. Protože v tom okamžiku bude muset převzít Rusko zodpovědnost za to, co se bude dít na Ukrajině, pokud tam trhnou ruská vojska. Tím pádem, tak jak se to tam rozvrtalo, jak se tam to všechno rozkradlo, tak by se to zpátky muselo dávat dohromady na ruský účet. To je to, o co jim jde.
Jasně.
No? My jsme si nabrali do kapes a Rusové zaplatili škody, které jsme tam způsobili. K tomu, co řekl Kedmy, on vychází z jedné věci, kterou naznačil Ivo, protože my jsme se, když jsme dělali analýzy, tak jsme se k tomu dopracovali. Já to zdůrazním. Levobřežní Ukrajina, to znamená to, co je nalevo od řeky Dněpr, jsou takzvaná bývalá divoká pole. To je oblast, kde začíná v podstatě kozácké území. A kozácké území se táhne v podstatě přes Doněck, Rostov na Donu, až ke Kaspickému moři, no a potom další kozácké enklávy jsou na Sibiři.
A Podněstří.
Do Podněstří tam byly přemístěny, jasně, to je na druhou stranu. A tyhle ty národy kozácký, nebo kmeny, ať si to nazveme, jak chceme, už za doby ruského impéria, za carství měli specifickou úlohu. Oni byli něco, co jako naši psohlavci. To znamená, to jsou rody, to jsou vesnice, které prostě žijí vojenstvím. Tam do kolíbky dostanou chlapi v podstatě nejdřív kudlu, pak malý meč, pak velký meč. Puste si nějaký ruský písničky z této oblasti, tam ženský zacházejí s mečem a ze šavlema takovým způsobem, že my to kolikrát nestačíme ani sledovat. U nich ta kultura je a oni drží pohromadě. Uvědomte si, že tohle to jsou lidé, kteří jsou momentálně násilně ukrajinizováni. To znamená, oni jsou v podstatě ve formě protektorátu a čekají, kdy to bouchne. Takže když zaútočí ukrajinská armáda, a bude to jenom ukrajinská armáda, vyčerpá se v počátečních bojích na linii obrany Doněcka a Luganska a tyhle ty dvě armády se pohnou vpřed, tak oni nebudou obsazovat území, oni ho budou osvobozovat. To znamená, tam, kde projde jeden prapor, tak za ním vzniknou další 3-4 kozácký prapory, které půjdou směrem na západ. To bude lavina, která bude narůstat. Ta armáda se nebude vyčerpávat tím, že obsazuje území. Ona z toho území bude čerpat. To jsou lidi, kteří čekají na to, že teď použiju ty jejich příměry, v čem žijou, že prostě on vytáhne ze sedla tu šavli, sedne na koně a vyjede. A z těch divokých stepí najednou se objeví obrovské hordy rozuřených kozáků. Poláci s tímhletím mají své zkušenosti dlouhodobé po staletí. A pokud tam nebudou stát tanky na to, že budou oni, nebo vlastně my jsme členy NATO, pokud my se této vlně postavíme, tak jsme ve válce s nima. A vemte si, že naposledy, když v dějinách se kozáci pohli, tak jednou napájeli své koně ze Sény a podruhé ze Sprévy. To, že dorazí a budou napájet svoje koně z Vltavy, no, dobře. Otázka je, nakolik ta vlna provede zpustošení území, na kterém žijeme. Protože musíme si uvědomit, že jsou tady základny, které je mohou ohrozit a oni prostě budou v první řadě chránit sami sebe. Nicméně, co se týká Ukrajiny jako takové, jako uměle vytvořeného útvaru státního, tak Ukrajina letos skončí.
Já jenom doplním, jak jsi říkal, že by to bylo na ruský účet, tak vlastně v minulých 14 dnech vyhlásil mluvčí Peskov, že není na pořadu dne připojení Ukrajiny k Ruské federaci, protože samozřejmě tenhle ten problém si uvědomujou, ale že bude záměrem právě obnovit státnost Ukrajiny pomocí Doněckých republik a pak, až se zmátoří, následně spojit s Ruskou federací tak, jako to udělali s Krymem. No a poslední informace, tuším, že to je dokonce ze včerejška, že se uvažuje, že by tohleto soustátí mohlo být udělané pod řízením Běloruska a Lukašenka.
Aby mu udělali trafiku, samozřejmě, protože on tím, že ustoupil
ano,
z toho...
Ano, přesně.
On ustoupil z toho, že bude doživotním prezidentem Běloruska a že jeho děti nebudou kandidovat, to prohlásil veřejně, tak za to musí mít nějaký, samozřejmě, nějakou úlitbu. Takže v podstatě on jako administrátor je velmi schopný, takže tady by se zabili, jak se říká, dvě mouchy jednou ranou.
No a samozřejmě on by asi v takové pozici byl spokojený, protože by získal velký území.
Ano.
A hlavně na dělání pořádku on bude mít asi dostatečně tvrdou ruku, bych řekl.
To jo, to jo.
No, když tam mohl být téměř prezidentem Saakašvili, téměř, který ho doma honili, tak jako proč by to nemohl být Lukašenko, že jo? Jako...
No nejenom, že ho honili, on v přímém přenosu v televizi i žral kravatu, že jo?
No.
Nediv se mu, že žral kravatu. Ty si připravíš malou krásnou válku a ona ti nevyjde. No. A člověk, který tě zná od kolíbky, ti zavolá a řekne ti, máš 12 hodin na to, aby si se stáhnul zpátky, nebo ti rozbombarduju Ježíši Kriste.
Byli jsi.
A víš, že já to udělám. No a on věděl, že to udělá.
No jo, no to jsou právě taky to spoléhání na ty sliby někoho dalšího z toho NATO nebo z toho, že ho podpořej a pak ho víceméně v tom nechaj, že jo.
Ano.
Proto jsem hovořil o tom, jestli tady třeba nebude, jestli tady se eventuálně nepočítá s nějakou reprízou, že jo, v případě ty Ukrajiny, něčeho podobného. No uvidíme, no, v každém případě.
Uvidíme, necháme se překvapit.
Dobře.
No, ale štěstí přeje připraveným, pánové a dámy, tedy co i naslouchají. Tak,
Martine, my jsme ten vývoj jednoznačně komentovali. Já tady připomenu, že dlouhodobě se věnujeme tady tomuhle tématu. Vydali jsme s kolegama takový scénář pro manuál pro obce, jmenuje se to Den poté v naší obci. A že každý z těchto činovníků veřejné správy má možnost si tu knihu zakoupit a poučit se, na co se má připravit, co se může tady v Evropě udát.
To, teď nevím, co tam pípá, já to nejsem, nevím, co nám tady pípá.
To jsem byl já, přišla mi pošta.
Jo, dobře, dobře. No už, dámy a pánové, čas se nám nachýlil, koukám. Ano, ano, za minutku končíme. Takže všechno důležité jsme... Jo, moment, já jsem chtěl sdělit důležitou informaci, dámy a pánové. Pokud to nebylo zrušeno, nevím. Honza Kopal to tady dával už před pár dny. Zítra, 24. března, tedy ve středu roku 2021, v Moskevské ulici číslo 277, popisné lomí 15, tedy před velvyslanectvím Srbské republiky. Mezi 20. a 21. hodinu večerní proběhne pietní akt uctění památky obětí bombardování Jugoslávie organizací NATO, tedy Severoatlantickou teroristickou organizací spáchaném v roce 1999, zapsaný spolek Přátelé Srbů na Kosovu. Tedy kdo jste praští a přípraští a něco vám to říká, samozřejmě víte, co se dělo v Jugoslávii, viděli jste dokumenty nejrůznější, že ano, uloupené Kosovo a další, tak samozřejmě víte, jak to bylo a pokud tam budete mít cestu, tak samozřejmě i z naší myslí budeme tam, tedy aspoň já určitě v mysli, samozřejmě ne fyzicky, to bych nestíhal všechno. Nuž, dámy a pánové, nastínili jsme zase možné vývoje, všechno závisí.
A víc, Martine, nemáte určitě Ausweis do Prahy.
Jo, to bych asi nedostal, jo. Je zajímavý, jak bych ho mohl dostat. A co kdybych řekl, že dělám reportáž? To by mi možná prošlo, ne?
To by prošlo, ale musel bys tam mít kulatý razítko.
Jo, a ještě bych mu zase musel být akreditovaný novinář, a to já nejsem, takže nic.
No.
Dobře, dobře, pánové. Tak, já pro dnešní večer poděkuji za dvě vyčerpávací opět hodinky, tedy našim hostům, takže samozřejmě i podplukovníkovi ve výslužbě inženýru Ivanu Kratochvílovi. Děkuji a přeji hezký večer a těším se zase na slyšenou.
A dobrou noc.
Tak, tak, tak. Poděkuji i Ivo Getzovi za vyčerpávající informace a těším se zase na slyšenou. A samozřejmě se všemi pány i na viděnou, když nám to samozřejmě doba dovolí.
Já děkuji taky a přeju krásnou dobrou noc.
Taktéž, taktéž. A samozřejmě i hlavnímu svolavateli dnešního třetího již debatního speciálu, tedy inženýru Jaroslavu Tichému. Děkuji a přeji hezký večer.
Děkuji váženým posluchačům za pozornost a vám všem, pánové, za spolupráci. Děkuji, bylo to určitě pro posluchače přínosné a je dobře o tom vědět a asi budeme mít ještě nějakou šanci, tak za nějakou dobu ještě tady v této záležitosti zase si to trošku znova aktualizovat. Bude-li co a bude-li ještě na to příležitost.
Jo,
díky a hezký večer.
Za mě, když zachováme ty úterky a ty úterky, kdy mám ranní směny, takže to by bylo zase za 3 týdny, takže není problém. Jako, není problém.
My jsme to, Martine, nemuseli dělat skrytu.
No já jsem právě směřoval k tý možný válce, aby jsme to ještě stačili, jo, do té doby.
No.
Nedej bože teda, kde by měla být.
Ne, ale já se zase držím toho, aby jsme trošku vylili samozřejmě naděje, dámy a pánové, jak tady bylo řečeno i panem Tichým a dalšími. Na tom Davoském fóru bylo jasně řečeno ze strany tedy Ruské federace a Číny a jejich samozřejmě hlavních představitelů, tedy prezidentů Putina a Xi Jinpinga, že ten Great Reset a to peklo, které tady bylo chystáno, oni nepřipustí. A to je pro mě velká výzva a velká naděje. Tak, dámy a pánové, všechno možné jsme probrali. Samozřejmě snažím se to vždy zakončit tím dobrým, protože opravdu záleží na každém z nás. Chtěl jsem tam ještě něco pustit, nepustím. Musíte si to, dámy a pánové, pustit vy sami, protože v tom mém nastavení novém, co jsme tady přichystali s Pavlem, mi nejdou zvuky z prohlížeče. Takže kdo chcete slyšet nejnovější vtípky o tragické době, tak vám doporučím samozřejmě, jak oni se jmenujou, Čauky lidi, vychází to, myslím, na stránkách Babišovy Dobroty, Adam Vrbas, vysílá živě a přebírá to, nevím, nějaký Reflex nebo Respekt, nebo kdo co si Patreon je můžete podpořit, na TikToku je můžete podpořit a na YouTube je můžete podpořit také. To nejnovější vydání, které jsem viděl já, zavádíme hlídání vašeho imunitního života, abyste věděli, ako se správně rozmnožovat. Je to pro vás. Takže je to zase o tom taková parodie na odlehčení trošku těch těžkých dob. Nejenom covid pasy, takže teď už by byly nějaké sex pasy a další. Takže velice zajímavé, doporučím to, a kdo jste to neviděl na sociálních sítích, to již běhá. A vzpomenu ještě nakonec tedy oběti druhé světové války, aby jsme to věděli, dámy a pánové, protože to byl konflikt, který tedy bychom měli mít ještě živé paměti, protože se dotkl by to vlastně nás, Čechů a Slováků, takže přes 60 milionů lidských obětí, z toho vojenské ztráty činily zhruba 25 milionů obětí lidských a tedy z jednotlivých států ty oběti uvádí se tedy na těchto stránkách nebo na této infografice přes 23 milionů ze Sovětského svazu, víte, že někde čísla jdou až 26 milionů, Čína 10 milionů, Německo 7,5 milionů, Polsko 5,5 milionů, Japonsko 2,5 milionů, trošku zaokrouhluji, Indie 1,5 milionu, Jugoslávie 1 milion, Rumunsko 840 tisíc, Maďarsko 580 tisíc, Francie 560 tisíc, Itálie 460 tisíc, Velká Británie 450 tisíc, Spojené státy americké 418 tisíc a Československo, dámy a pánové, 365 tisíc obětí. A samozřejmě musím ještě na závěr vzpomenout tedy vojenské oběti při osvobozování Československa, tedy na našem území. Padlo za naše osvobození tedy ze Sovětského svazu 140 tisíc zhruba vojáků, z rumunské strany za naše osvobození 33 tisíc vojáků, našich mělo padnout tedy 18 tisíc vojáků a hrdiných Američanů, na jejich počest se tady dělají parády v Plzni a kdekoliv jinde, pomalu by nejlépe přepisovali dějiny, že osvobodili i Prahu, že ano, víme, jak to chodí, tak obětí bylo 116 celých kusů. Ne tisíc, dámy a pánové, 116 kusů. To je jenom, aby pro představu, jaké ty zásluhy byly. Tímto se loučím a všechno zbytek musíte už dohledat sami anebo dotazovat pod pořadem v archivu, samozřejmě v komentářích. Když budeme věděti, tak odpovíme. A nebo si připravit otázky na příští pořad, tedy za 3 týdny v úterý, jestli se ho tedy ještě dožijeme a jak říkají pánové, nebudeme muset ji vysílat i skrytu. Nebo skrytě. No, skrytu nebo skrytě, ono to vyjde na stejno. Dámy a pánové, děkuji, mějte se krásně, přeji dobrou noc všem. S pány protagonisty se loučím a já vám tam dám jenom na rozloučení. Jsem vám tam chtěl dát samozřejmě andělé a vy máte na to dotazy. Ještě jednou to připomenu, je to z filmu Sucker Punch. Velice vřele ho doporučuji také ke shlédnutí a sestříhal jsem to z toho filmu já, takže je to asi na 4 různých místech. Jdeme na to, je to výzva pro vás, abyste věděli, že se za sebe musíte prát, dámy a pánové, jedině vy. Dobrou noc, svobodný vysílač se loučí, teď ze studiem Karaň na pramenu SV24.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné, a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete.